Čo je to tam? To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdraví všetkých poslucháčov podcastu Maják. Je 6.1.2020 a my prichádzame s prvým dielom v tomto roku.
A prd makový. Toto je posledný diel minulého roku, vážení poslucháči. Všetko dobré vám prajeme do nového roka. Šťastné a veselé. Stihli sme to.
Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! Ambície boli vysoké, veľké a očakávania prehnané, takže keby som chcel niečo sľubovať a zase sa pasovať do role nejakého plánovača podcastového, prosím ťa, buď taký dobrý, nakop ma do zadku.
Milé rád, najviac ma pobavilo, že zase sme to hodinu rozbehávali a vodník mi volá: Marek, počuješ ma? Počuješ ma? A ja vrem, nie. Vážne ma nepočuješ? Nie. Do prdele.
Tak som myslel, že mám proste nejaký skreslený hlas, čo sa niekedy stáva. Ale stáva sa aj to, čo som teraz prišerne zase nasratý, že proste prejde Discordom nejaký update a rozhasí všetky nastavenia. Potom človek musí zase krvopotne všetko nastavovať, ako to mal predtým. Obrovská výhoda updateov. Nechápem jednu vec. Na čo je ten update dobrý? Však to fungovalo. Chápeš? Chod dopred, ale nechcem update. Funguje to.
To je inžinierský prístup, že keď niečo funguje, nedotýkaj sa toho, ale v IT to samozrejme neplatí. Jednak je to otázka bezpečnosti, nových feature a tak ďalej. Updaty nezastavíš, to by zakapal ten software. Takže to je...
Ja viem, jasné, chápem. Len jedna vec mi tuto vadí, že ja vlastne fungujem pod Linuxom a Linux funguje tak, že má nejakú centrálnu knižnicu updateov. Jednoducho ten systém ťa vyzve, updateuj a updateuješ úplne všetko, čo do určitého datumu prišlo, a tento Discord je výnimka. To zistíš až vtedy, keď to spustíš, že áno, pýtam si update, a on ťa bez toho updateu nepustí.
A vieš, čo to znamená?
Tým updateom musíš prejsť.
Vieš, čo to znamená?
Že mám prejsť na Windows.
Nie, to som tým nemyslel. Znamená to to, že musíme nahrávať častejšie, ako vychádzajú updaty.
A nie je to tak často, však oni to spravia tak 2-3 krát za rok aspoň.
Tak, jak my podcasty, vnímam. Takže OK.
A minule nám už niekto tu písal, že občasník. Áno, je to tak.
No, ja by som to nazval, že obšťastník, ale dobre.
Áno, tiež ma to napadlo. Obšťastník sa mi páči o mnoho viac ako občasník. A hlavná vec, že sme tu. Vyhovárať sa nebudeme, to ma už prešlo. Ambície boli nahrať ešte dva diely vlastne do Silvestra v rámci minulého roku, ale čo, vieš, to sa ti všetko tak nakopí pred tými Vianocami. Ja som bol zvyknutý brať si dovolenku týždeň pred Vianocami a vlastne potom ostať do Kráľov, a keďže robím v štátnej inštitúcii a je tesne pred voľbami a treba rozmrdať rozpočet, tak prosím pekne, meníme okna. Tak som bol ešte zaneprázdnený nejakým sťahovaním, takže to všetko sa mi do toho zmyslel.
Buď rád, takže... že si bol sťahovaný, že to nerobili tak, že ti tam dali fóliu, rozumieš, a ty tam v kancelárii, v ušánke a v ufajke.
Čo si sa zbláznil, to všetko si musel poodnášať, skriňu si pekne prelepil, oni teda hodili cez to nejaký sakel. Problém ale u nás je v tom, že tie okna sú kovové, tie zárubne sú ocelové a to sa musí rozpalovať. Takže vieš si predstaviť asi, ako to tam vyzerá. Vyzeralo, dúfam, že už je to v poriadku. Ešte som sa tam nebol pozrieť odtedy.
Áno, to je rozum vymeniať okna v tej najväčšej zime, to je to treba.
Ja som to jasne naznačil, sme štátna firma, blíži sa k voľbám, čo treba s rozpočtom?
Ušetriť najviac, čo sa dá.
Presne tak, v lete by to bolo drahšie. Takže tak, no. OK, takže čo mesiac dal? Mali sme tu krásne obdobie. Podľa mňa ešte krásne stále je, však ono tie sviatky ja tak vnímam od nejakého predvianočného obdobia, kedy vlastne tá atmosféra a nálada graduje s postupom času potom až k tomu Silvestru, a tak k tým Kráľom to už vyprcháva. Jak si prežíval?
Priznám sa ti úprimne, že ja nejak extra Vianoce neprežívam, a keďže nepozerám telku a tie vianočné somariny, čo tam chodia, mňa sa to prakticky vôbec nedotýka, keďže malá je ešte príliš malá na to, aby sme tu robili okolo toho nejaké halo a atmosféru, tak bolo to o cestovaní, o darčekoch a proste takýchto veciach, ale pre mňa to teda z pohľadu toho, že by som mal nejakú povznesenú náladu, ako veľa neznamená, poviem tak, ako je.
Ja to osobne dosť prežívam, musím povedať, že od detstva, jasne, že ako dieťa to vnímaš cez tie darčeky, ale v tom veku už dospeláckom to vnímam skôr ako v kľude, mať možnosť kľude sa stretnúť s kamarátmi, s rodinou a jednoducho vypnúť na 3 týždne a oddychovať. A ako veľký nepriateľ televízie, tak tuto robím veľkú ťažkú výnimku a pozerám jednu sprosto za druhou, proste lobotomia.
Jasné, ty to hovoríš teraz ako po nejakom tom duchovnom rozmere, tak to je jasné, ale tým, že sa to zmršilo do niečo úplne iného, tak vieš.
Ty ako teraz kvázi podávaš nejakú kritiku v rámci materialistmu, hej, cítim to tak?
Jo.
Hej, ináč ja tu mám jednu takú odrážku, môžem sa rovno predbehnúť. A je pravda, že ten negativizmus v spoločnosti bol strašne cítiť aj na týchto sviatkoch. Už to nebolo také veselé. Hlavne Silvestra by som strašne skritizoval, že proste to, čo bolo v televízii, tak za to síce ľudia nemôžu, za to môžu tvorcovia, ale to bol proste des zo strany všetkých slovenských televízií. To proste s humorom, vtipom, to nemalo vôbec, ale vôbec nič spoločné. Ale tá apatia ľudí, tá sa ti odzrkadli ešte aj na tom, že čo sme mali nejaké ohňostroje a nejakú rozlúčku teda s tým starým rokom, tak teraz to bola taká jedna desatina tej intenzity ako po minulé roky, takže musím spomenúť aj zo pár videí, ktoré som zaznamenal na platforme YouTube, kedy sa ľudia vyjadrujú, prečo nenávidím Silvester. Na druhú stranu veľká moja výhrada voči pánovi farárovi Kufovi, ktorý vyslovene ľudí karhal, teda je to môj osobný subjektívny pocit, ale karhal ľudí, ako slavia Vianoce a jak by mali prežívať Vianoce. Toto sa mne osobne nepáči a ten negativizmus trošku na mňa doľahol, musím povedať, takto na konci roka. Ty si to tak nevnímal?
Vieš čo, vzhľadom na to, že, jak som hovoril, televízor nepozerám a boli sme v podstate ako s rodinou v nejakej uzavretej spoločnosti, tak my sme boli radi, že sme spolu, chápeš, ako to je samozrejme skvelé.
Práve to. Lebo napríklad aj v rámci tej že kázne, alebo ten pán farár, ktorého som pred chvíľou spomenul, on to veľmi vlastne odkláňal do tej kresťanskej roviny, ale treba si uvedomiť, že tie sviatky to nemá len ten kresťanský charakter z pohľadu veriacich, že ono, že tu boli aj nejakí pohania a tie sviatky sa jednak zmixujú so sviatkami slnovratu a nedá sa proste ľudí odsudzovať len preto, že si vyzdobia pekne barak, je to moderné, proste ľudia majú aj iný rozmer, ktorý chcú sláviť, nielen ten kresťanský. A nemôže podľa mňa týchto ľudí nikto odsúdiť, pretože majú na to právo. A mne sa to veľmi páči. Proste najväčšiu silu v dnešnej dobe vidím v tej rodine. Stretnúť sa s rodinou. Lebo začína to byť stále väčší a väčší problém. No tak povedz aspoň, čo si dostal od Ježiška.
Jednu vec poviem, čo som dostal od Ježiška.
Prečo iba jednu si neposlúchal?
Jednu vec, ktorá má... aj potešila, tak myslím, že vieš, ponožky sú ponožky a skvelo ťa zahrajú, ale jednu vec som dostal, ktorej sa veľmi teším a to bude taký cliffhanger teraz za tento čo týždeň dál, lebo to vlastne nepoviem a poviem to na konci, keď budeme odporúčať knížku.
Cliffhanger?
Za tento čo týždeň dál, okay?
No dobre, nevyjadrujem sa. Dobre, potom nám porozprávaš. Ináč, ja som videl jedno video teraz, neviem, že či to bolo zase z dielne Sandry, kde je pís inak, ale bola to tematika Ježiško, Santa Claus, Dedo Mráz. A to sa mi strašne páčilo, pretože som sa vrátil do detských čias a veľce rád som zaspomínal. To video bolo dosť tak mierené a boli tam aj autentické náhrávky vtedy tých nejakých popredných predstaviteľov komunistickej strany Československa, ako pomaličky Ježiška prerábali na Deda Mráza. A neviem, ja som ale nemal taký pocit ako decko, že by mi niekto vklínil, že Dedo Mráz chodí na Vianoce. My sme rovnaký ročník, alebo nie sme rovnaký ročník, ale sme v podstate rovnako starí plus minus pár mesiacov. Hej? Ale u nás chodil Dedo Mráz namiesto Mikuláša. Neviem, ako to bolo u vás.
U nás chodil tiež Dedo Mráz.
Ale kedy?
Na Vianoce.
Na Vianoce chodil Dedo Mráz?
Či nie? Však taký nie, nejaký nás... tlstý v červenom s bradou.
Ale vieš, oni sú obaja predstavitelia Vianoc sú v červenom tlstý a majú bradu.
V detstve chaos, to proste obaja podobný.
Ale jednu pravdu má, že v podstate ja som očakával na Vianoce toho dobrého detka v tom kožuchu.
No však áno.
Hej, žiadne babietko v jasličkách, to je pravda. Ale áno. Musím povedať, že pre mňa to určite bola krajšia predstava, nejaký zázračný čarovný detko na saniach, keby mi prišlo nejaké akože kvázi batola. Hej, tá predstava bola podľa mňa pre deti čarovnejšia. Takže ja som mal pekné Vianoce, nech chodil ktokoľvek, len nech donese to, čo donese. Bolo to čarovné, mne sa to páčilo, nech chodil fakt dokoľvek. Iné krajiny na svete majú iných no, tých jasné, predstaviteľov Vianoc, Fíni, Jolepuky a proste všelijakí tí severní škriatkovia vo Fínsku. Takže tie kultúry...
To si počul, nie? Z pseudokastie, keď hovorili o týchto sviatkoch. Ale to bolo ešte v nejakom staršom dieli o tom drievke. Kakaj, kakaj, polienko. Kakaj, nugáta, čokoládu, čo mlátia, vieš, do nejakého dreva dutého.
To zase majú Španieli nejaký taký zvyk.
Ja myslím, že špiňátu.
Búchajú.
Aha, hej. Ale toto je normálne duté polienko, do ňoho búchajú a hovoria takú básničku. Kakaj, polienko, kakaj, nugát a čokoládu, niečo v tomto duchu. A to, vieš, sa sype von, no.
To neviem. Musím sa priznať, že ja mám ináč strašné diery v počúvaní podcastov a dokonca mám teraz aj veľký výpadok v počúvaní audiokníh. Ja som proste pol až 3/4 roka na to vôbec, ale vôbec nemal čas. A musím povedať, že ani chuť, lebo to musíš mať aj chuť, aby si streboval nejaký taký zážitok. Tento rok som nemal moc vydarený, takže mám hlboké medzery.
Medzi zubami. Dobre, poďme ďalej.
A aj to mám. No tak povedz nám niečo, čo máš napísané v tých témach.
No moc tam toho nie je, lebo tam to nie je vlastne nič.
Čo no dobre, poviem? Tak ideš na témy, alebo len proste ten mesiac dal, lebo ja tam ešte mám.
No ja viem, že máš... Jednu vec predsa len, posledná línia obrany u nás je cumlík a telefón, hej, fíha, tralala a podobne. A zabaštrngoval som si z Číny taký držiak dozadu na to operadlo, vieš, čo ti chráni hlavu pri náraze, áno, čo sú tie dve železa. Tak to je taký plást, vnútri je pružina, to medzi to strčí, že normálne to má taký držiak na telefón alebo tablet. A musím povedať, že to je úžasná vec. Od toho momentu, jak som to tam dal, tak keď ideme niekde ďalej, hej, hodinu, dve cesty, tak proste nemám problém nejaký logistický, hej, proste vyrazíme a dorazíme bez nejakých kríkov. Takže, a stálo to nejaké 3 eurá, takže úplne super vec. Je to stabilné, je to pevné.
Ja som si kúpil taký sofistikovanejší, taký na klbe, aby sa to dalo aj natáčať vo všetkých osiach. Aplikoval som to asi pred 3 rokmi a tiež môžem teda potvrdiť, že je to vec, ktorá prináša pokoj na cestách a decka vydržia teda o mnoho dlhšie tie trasy a to cestovanie je zrazu bezproblémové, takže odporúčame to fakt. Sú určití rodičia, ktorí by si hneď ukajú na čelo, že proste deti, tablet a nie, ale
to je chujovina.
Vieš čo, je taká doba, na ktorú treba reflektovať a ja neviem, prečo ich chcú ako ušetriť.
Práve naopak, tomu... ja som čítal, že to nejaké motorické zručnosti to dieťa má a tak ďalej, však má rok a už vie, že na to musí ťukať prstom a tak. A netvrdím, že je to dám do ruky a hraj sa celý deň, hej, ale akože by som teraz striktne povedal, že a teraz vôbec, alebo čo, to je somarý.
Poznám rodičov, ktorí vyslovene tieto technológie dávajú pod zámok a osobne si myslím, že je to veľmi, veľmi zlé, lebo môže sa stať, že v tom vyššom veku už decka proste budú v určitých smeroch tohto typu zakrňovať a nielen to, že nebudú mať tie zručnosti, ale sa stanú v kolektíve outsiderami. Takže treba podľa mňa prihľadať na tú dobu, ktorú žijeme a že bohu, no, je to tak, dneska už nechodia deti hrať futbal, hrajú sa na PlayStation, FIFA, či ak sa to volá ten futbal. Ale ťažko povedať, či je to dobré alebo zlé, to uvidíme za niekoľko rokov. No.
Všetko záleží od toho kontentu, čo tam proste dáš a samozrejme
no,
od času.
Content. Teraz sa, vieš, bavíme o tom, že deti nechodia behať von po vonku, ale proste sedia na fotovke.
Preto som povedal, že to záleží potom aj od toho času, koľko vlastne ten tablet mu do ruky dáš. Určite dieťa potrebuje ísť zahrať si futbal, ísť na krúžok, na tanečko, na hoci čo to treba, hej.
To dneska to je vzácnosť. Proste videl si teraz niekedy na ulici hrať deti futbal? No a kedy si proste si nepoznal dobu, kedy by sa na ulici ten futbal nehral.
Som aj psa nevyhnal von, taká je zima, ale viem, ako jasné. To myslíš všeobecne. Hej, no už to tak von nechodí. No.
Ja to súdiť nebudem, pretože keď si spomeniem, čo súdili moji rodičia a ja som to pokladal za dobré, vieš, to vždycky bude ob generáciu takýto problém, kde staršia generácia bude kritizovať tú mladšiu. To si môžeme dať na nejaký iný podcast. Ja to mám ešte dôležitú vec. Samozrejme, vodničko je lenivá svinia a trička neposlal. Nebol proste čas, slavil som Vianoce proste s vlastnými slovami. Trošku som predel na vás, no ale ja sa polepším. Chcel som spraviť hneď po novom roku nápravu. No ale tam zase zaštrajkovala trošku pošta, pretože som si išiel tlačiť tie štítky na obálky a majú výpadok do zajtra. Takže zajtra tlačím štítky a už rozposielam.
No fantázia.
No, ešte by som chcel poprosiť poslucháča Michala, ten sa nám síce ozval teraz pred pár dňami, ale nejak nepodal informáciu, akú veľkosť by si prial.
Vieš, ako je to s astronautmi, keď riešili vlastne, do čoho budú čúrať. A voľa, kedy neboli plienky, ale také dlhšie tie primerosy. Vieš? A tam boli len tri rozmery. Extra veľké, ultra veľké a mega veľké, vieš? Takže...
Ešte by som chcel jednu takú poznámku, čo sa týka sviatkov, no vlastne sviatkov. Silvester není braný ako sviatok, že? Ale ja to tak beriem, proste je to pre mňa sviatok, je to nejaká rozlúčka s rokom. A mne sa strašne páči, ako teraz všetci environmentálne žijú, jak nechcú zanechávať tú uhlíkovú stopu, to sme sa bavili už minule, mm-hmm. že všetci by chceli vidieť Greta a plaviť sa na tých plachetnicách do Ameriky. No ale ako tie ohňostroje, ktoré teda dosť znečistia tú atmosféru na určitý čas, mm-hmm. to im nevadí búchať. A dosť ma prekvapilo, že doslova ešte aj Sydney, kde momentálne ako Austrália celkovo bojuje s požiarmi, ani toto si neodoprela. Proste ohňostroj musí byť.
Osobne si myslím, že je to vybuchovanie doslova peňazí, si tam treba predstaviť, ak peniaze tam búchajú. Na druhej strane niekde som zachytil nejaké dôvody, že prečo to vlastne ľudia vyžadujú, že sme proste, že sa proste stretneme pri takomto búchaní, ako voľa kedy vieš pri ohni, že to má proste nejaký rozmer proste z histórie, že človek si to proste vyžaduje. Ale keď si to pozriem štatisticky, že koľkým ľuďom to proste vadí, napríklad mne preto, že malá nemohla spať, a koľkým, kto si z toho užíva, tak tí, ktorí to vyžadujú a tí, čo to kupujú, hej, keď ješ v Lidli a pozeráš, koľko vlastne nakupujú ľudia tej pyrotechniky, tak tých, to je menšina. A vlastne tá väčšina tým trpí. Ja to vnímam takto.
To som ani nechcel nejak rozobrať, nechcem sa radiť ani na jednu stranu. Prípada mi to síce ako zbytočne plytvanie peňazí. Určite. A takisto kopec síry sa uvoľňuje do atmosféry. Ale čo som vlastne chcel vyzdvihnúť, tak neviem, či si si všimol, ako zareagoval na ohňostroj tento rok Šanghaj a urobili takú veľmi peknú, jak to nazvať, čo to vlastne bolo.
Aktivitu?
Aktivita to bola určite, ale urobili nejakú projekciu na oblohe. Hej. Za pomoci neviem koľko x počtu dronov, ktoré samozrejme boli nejak počítačovo ovládané a urobili neuveriteľnú show, ktorá podľa mňa, môjho názoru, ďaleko prevýšila akýkoľvek ohňostroj.
Existuje ešte iniciatíva, že nekúp pyrotechniku, ale žádlo pre psy, vieš, za tie peniaze a daj to útulkom. A sú rôzne aktivity, ako, ale toto som nezachytil, keďže som nepozeral vôbec televízor, tak som toto nezachytil. Ale myšlienka je to určite dobrá. Hej, to pristane a na budúci rok to použiješ znova. A medzi tým samozrejme aj fotíš tých ľudí všetkých a tak ďalej. Hej, to aby sme nezabudli, že to malo aj kamery.
Zase ide o veľké plytvanie peniazmi, sú to vyhodené peniaze do luftu. Aj keď teda tie drony sa nezlikvidujú, ale predsa len tá aktivita niečo stojí. A skôr mi je sympatická taký typ zábavy alebo taký typ slávenia, o ktorom mi rozpráva moja mama. Ona pochádza z Vajnorskej ulice ako malé dievča, žila práve tam a tam tie baraky sú stavané do štvorcu, s podorysom štvorcu, s tým, že vnútri je také nádvorie a tam sú pospájané balkóny vlastne vnútri. No a spomínala, že vždy, ako ohňostroj nebol, samozrejme vtedy nebolo nič, žiadne výbuchy, ale vtedy všetci susedia vyšli na balkón a spievali nejakú pesničku, hudobníci tam hrali, neviem, či Svetú noc, Tichá noc, Svetá noc, alebo čo to už spievali. A doteraz proste, keď na to spomínáš, má zimomriavky, takže toto podľa mňa napĺňa človeka o mnoho väčšiu emóciu, ako keď idú bomby do luftu. Vieš, to je taká spolupatričnosť, súdržnosť tých susedov. To už dneska sa len tak nevidí. Dneska napríklad ja pochádzam z Bratislavy a tam ani susedia už medzi sebou vôbec nekomunikujú, ale dva sa poznajú. Zabuchnú dvere a ty už Presne. ich nezaujíma nič.
No poďme na tú reklamu, na to mágio, že televízny program za 3,50, ty myslíš čo?
Ale to som tam ja nepísal. Ja aj napísal som, to nie je reklama na mágio. Počúvaj, to patrí k tomu pesimizmu a sviatky na televízny program za 3,50. To, čo nám pustili na Silvestra.
No nejaké repete zo 75. ja neviem.
Ale nie, aby som radšej pozeral na monoskop. Toto bolo hrozné tento rok. To boli také nádherné časy, keď robili Bohdalová s kolektívom tie estrádne programy na četečku.
No a teraz si prehraj to, čo si povedal pred chvíľou zase ešte raz. Povedz si to trikrát a bude ti jasné, že odkiaľ vietor fúka. Si starý koreň.
Je to možné, ako ja som není ešte tak starý, vlastne kedy sa to natáčalo, lebo to sú vlastne 70. roky, kedy sa toho točilo najviac, však 70. 80. ale proste ten typ žánru, ten zmizol proste. To už dneska nevie točiť nikto. Neviem, že či na to není chuť, či to ľudí nebaví, či som ja taký postihnutý, alebo jednoducho tí herci to už proste nevedia tak spraviť ako tí starí, netuším. Len mi je to strašne ľúto, lebo tie prostosti, ktoré nám chodia v súčasnosti, tak kebyže musím platiť za televízor, tak ja normálne hneď 1.1. o 7. ráno ustrihnem nožnicami kábel a ja vnesem to ku kontajnerom.
OK, nepozerám telku, takže neviem sa k tomu vyjadriť.
Tak ale zase na tie sviatky patrilo by sa tam pustiť niečo poriadne. OK, poďme preč.
Pustím tam niečo poriadne. Mám televízor, vieš, ten velice múdry smart. A je tam také, že TV, neviem čo, nejaký program. A tam sa dajú pustiť rybičky, vodopád a oheň. Krp. No ak pustím tam krp, je to pekné.
Ale doprčiť. Úra, počúvaj, úra. Na toho Silvestra. Požaduješ aspoň to, aby tam vždycky odpočítavali tie hodiny, aby si buchol ten šampus. Ja som ešte ani toto nevedel nikde na žiadnej stanici nájsť, však to je strašné.
Šampus sme doniesli vlastne domov, priznám sa, ani sme ho neotvorili.
To ja zase sa musím pochváliť, že ja som asi 4 roky nevypil ani kvapku alkoholu a túto dovolenku to len pocuckávam same varené víno a teraz odišla návšteva, tu mám na stole ešte varené víno, dokonca mi tu ostal jeden panak jedného írskeho výborného nápoja, takže vychutnávam si. Možno sa to časom v podcaste aj trošku prejaví, tak sa dopredu ospravedlňujem.
Dobre, vyvalovali sme sa, máme pol hodinu v čudu, poďme na témy.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
OK, začni.
Huawei aféra. Pamätáš si také, čo si minulý rok?
Huawei aféra?
No niekoľkokrát sme to riešili.
No však samozrejme.
No OK, ja sa len pýtam. Kontrolne,
problém, ktorý by bol koľko vyriešený.
Si vypil. OK, len dve poznámky k tomu, aby som doplnil to, čo sme tam proste nakecali. Ty si hovoril o nemožnosti použitia niektorých tých aplikácií googlovských a tak ďalej. Ja som hovoril, že teda to asi pôjde a nakoniec sa vysvetlo, že to ide. No a zase sa karta obrátila. Ty keď máš Google Play, potrebuješ na to Google Services, aby ti tie aplikácie išli na BlackBerry, to fungovalo po obdobne. A teraz som niekde zachytil správu, že to zarezali. To znamená, dármo si tam stiahneš Google Mapy alebo proste Gmail, tak ti to proste nepôjde. Pravda, že keď to rútneš asi hej, keď si tam vymeníš romku, ale to dokáže 1% ľudí, takže v podstate tie telefóny sú vlastne bez tých služieb. Ale to nie je to podstatné. To podstatné je, že teda Čína sa nasrala, definitívne povedala, no tak dobre, tak strike back. A vydala vyhlásenie, že všetky softvery a hardvery, ktoré sú v štátnej správe a tak ďalej, budú z čínskeho zdroja. To znamená, IBM, Huawei, Google, všetci ostrúhali, hovorí sa o sume 150 miliárd a samozrejme oni budú tlačiť tie štátne firmy aj na tie súkromné a na všetky. Čiže Čína si povedala, že softver a hardware bude len ich. Takže to si predstav, o aký obrovský trh príde zvyšok sveta za to, že im ťahali proste za fúzy kvôli tomu Huawei. Takže tak.
Tak ona je otázka, že či tá reštrikcia prišla priamo z Google, že im ten servis zarezali na základe nejakého rozpoznávania, alebo to Huawei dobrovoľne spravil, tak aby proste to nešlo, to neviem. Ale medzičasom keď som si rozoberal logicky túto aféru, tak ja som vlastne aj na základe nejakej rozčítanej knihy a nejakých materiálov prišiel, že tu sa vôbec nejedná o žiadny Huawei. Toto je vyslovene nejaká studená obchodná vojna medzi Čínou a nie USA, ale celým svetom. Takže o tom pokecáme po prečítaní jednej knihy, aby som nejak moc nestrieľal do vzduchu a poriadne si naštudujem nejakú tému alebo niektoré, nie že to sú v podstate nejaké filozoficko-ekonomické názory určitých autorov, čo mám momentálne rozčítané a po prečítaní o tom podebatujeme.
Yep.
Každopádne vtedy sme rozprávali o jednom modeli od Huawei, tak neviem, či sa toto preneslo vlastne na všetko, čo
nie,
to teraz vyrábajú.
Nie, to sa týka toho modelu, takže tak. Ale skôr je dôležitá tá druhá správa, že naozaj si povedali, že všetok počítačový hardware a software bude pochádzať z Číny. To je
to sa dalo čakať samozrejme.
No, a dokonca to chcú urobiť za 3 roky, to je masakrálny termín, hej, takže uvidíme.
No ja sa im nečudujem, je to logické rozhodnutie. No dobre, máš tam nejaký BlackBerry Hub, tak na toto
zase
som veľmi zvedavý.
Veľmi skrátke, bavili sme sa viackrát o BlackBerry Hube ako o softveri, ktorý ti spojí veškerú komunikáciu zo všetkých chatovacích programov, e-mailov a tak ďalej na nejakú jednu platformu, jedno okno. A možno niektorí poslucháči budú mať obdobný problém, ako som mal ja. Existuje také, že Exchange, hej, nejaký server mailový od Microsoftu a to ti pušuje proste správy, ti tlačí proste do telefónu. Niekedy ale firemná politika alebo proste nejaké reštrikcie toto zamedzia a existuje taká platforma, ktorá sa volá OVA. OVA, neviem, čo to je za skratka, znamená to, že si vieš tie maily pozrieť vlastne cez internetový prehliadač. To znamená, otvoríš si internetový prehliadač tak, podobne ak máš Gmail a tam si vlastne tie správy, kalendár, kontakty vieš vlastne pozrieť. A doteraz existovala vlastne len jedna aplikácia na Android, ktorá fungovala a vedela cez tú OVU, hej, nie cez Exchange, proste ťahať tie správy do mobilu. A nebola úplne 100% notifikácie úplne nefungovali a tak ďalej, ale nejak si vedel proste pozrieť maily, keď si nemal proste iné pripojenie. No a teraz, asi 2 mesiace dozadu, konečne BlackBerry Hub podporil OVU, to znamená, že ak niekto má OVU, čiže cez web, cez 80 port, hej, si vie pozrieť tie e-maily, tak teraz to vlastne BlackBerry sťahuje priamo vlastne z tej stránky. Jak to urobili a tak ďalej, neviem, jak to je spravené, ale podstatné je, že to funguje a pre mňa to znamená to, že konečne budem používať jeden telefón. Tam v podstate u nás ide o to, že my máme povolené Apple zariadenia a keďže ja mám Androida, tak proste som sa nevedel dostať nejak k firemným mailom cez telefón. No a teraz to vlastne ide. Hej. Takže ak má niekto len OVU, BlackBerry Hub a tým pádom je problém vyriešený. To som nechcel.
To je veľce zvláštne, pretože ja som zachytil informáciu, že už niekedy v polovici mája 2018 mala byť stopnutá.
Ona bola. Vysvetlím. Ako OVA ako taká, že existuje, že to cez web vieš pozrieť, tá zarezaná nebola, tá existuje samozrejme. Oni zarezali vývoj na Outlooku, na telefóne, hej, čo je na Android napríklad Outlook, že bola, kedy to fungovalo cez tú OVU. Buď cez Exchange, alebo cez tú OVU. A oni zarezali tú podporu a keď si teraz stiahneš Outlook do telefónu, tak už vlastne na OVU sa nevieš pripojiť. Čiže oni to už dávnejšie zarezali.
A ja sa čudujem, že s tým máš problém. Ja som si vlastne... No, ty si ma na to nahovoril, aby som prešiel na tento BlackBerry Hub a ak sa vážení poslucháči dobre pamätáte, ja som to dlho odmietal a potom sa mi raz stal taký prúser, že som prehliadol jeden dôležitý mail pracovný a vtedy som si povedal, že musím to proste centralizovať pod jeden software a pod jeden prehliadač, tak som sa nehal nahovoriť na tento BlackBerry Hub. Takisto máme firemný Exchange a nemám s tým minimálny problém, práve som vysoko spokojný.
Isté, technicky to problém nie je, to problém vtedy, keď IT nastaví reštrikcie, že ti to nepôjde. Vysvetľujem ti dôvody. U nás vo firme z pohľadu bezpečnosti môžeme sa pripájať do firmy len Apple zariadeniami, firemnými. Hej? A keďže ja som nechcel Apple zariadenie, ja tento svoj Androidík mám rád, keďže si ho nakustomizujem tak, jak chcem, tak preto mi to proste nešlo, hej? Lebo Android sa u nás používať na tieto účely nesmie.
To sa takto dá obmedziť?
No isté, že dá.
Že normálne to rozpozná, že to nie je.
Keď ideš cez tú, ja som tú platformu, cez čo sa to vlastne nastavuje, videl, ty sa keď sa pripájaš do firemnej siete na exchange, tak ten admin ti musí povoliť konkrétne to zariadenie, čiže to má nejaké vlastný e-mail a tak ďalej. A jedine tým sa pripojíš. Hej, to není o tom, že ty si nastavíš proste nejaké parametre a ti to automaticky ide, ešte na druhej strane ti to musí potvrdiť admin a to ti nepotvrdí jednoducho, neklikne na ten
Android. No tak to my musíme mať nejakú takú zvýšenú benevolenciu, lebo ja sa tam vážne, že pripojím, že úplne z čohokoľvek.
Je to vec miery oprávnení. Hej, čiže keď jasne, ty si nastavíš na hocakom zariadení tie parametre, ktoré vieš, heslo a tak ďalej, a ti to ide, tak je to vec vášho IT oddelenia.
Teda, aký je záver? Vykorčuloval si pomocou tejto podpory OVU, áno?
No áno, tým, že mám OVU a BlackBerry Hub ju podporuje, tak jak mi príde na OVU mail, BlackBerry Hub mi to zobrazí normálne ako štandardný e-mail, hej, v zozname e-mailov.
Tak fajn. Perfect, no a doteraz si jak fungoval?
Doteraz som fungoval tak, že jednak som sa vedel prihlásiť iným spôsobom cez nejaký terminál. Ako vedel som sa nejako prihlásiť, ale je úplne niečo iné, ako keď ty sa vedome prihlásiš, že ideš niečo pozrieť, a úplne iné, keď ti príde mail a cítite ti v telefóne, že prišiel. Hej.
Rozumiem. Dobre, tak toto máš vyriešené. Ešte v rámci toho BlackBerry Hub nie je to úplne pre mňa ideálne, musím povedať. Napríklad sa mi tam nepáči, ak sú riešené SMS-ky. To občas tam zahaprovalo, ale tak na nič lepšie som zatiaľ nenarazil, takže stále je to v mojom užívaní. No dobre, tak máš k tomu ešte niečo?
Nie, to dneska som to len chcel takú spraviť.
Tvoj celý blok minitem, tak poď ďalšiu. No tak povedz niečo o tom Google asistentovi.
Niečo, no v podstate ja nechcem hovoriť Google asistente, ale chcel som začať trošku zo širšia. Používaš Google asistenta?
Nie.
Okay.
A musím povedať, že mám ako voči tomu dosť averziu a potom tvojom príspevku poviem aj prečo.
A v podstate ani o Google asistentovi hovoriť nechcem, niečo, ale niečom obdobnom. Akurát možno spomeniem, že jak to vlastne s Google asistentom je aktuálne. Google asistenta si vieš zapnúť len vtedy, keď si nastavíš jazyk anglicky. To platilo doteraz. To znamená, že keď si nastavil anglický jazyk a povedal si call my wife, tak ak v kontaktoch má ženu ako wife, tak ti to zavolalo. Ale ako náhle by si povedal, začni hrať horky, že slíže, hej, tak proste s tým si už jednoducho neporadí. To je práve preto, že to prepneš proste do angličtiny. Nejakú dobu už Google Assistant podporuje češtinu aj slovenčinu. Nie 100%, ale v tom duchu, že keď povieš, ja neviem, zavolaj Jožko Mrkvička, tak to proste začne vytáčať Jožka Mrkvičku. Takže nejak sa blížime k tomu, že ten asistent sa začne možno používať aj u nás, tak jak v zahraničí. Ale nie to je to, čo som chcel, pretože ten Google Assistant aj tak nefunguje úplne 100%, keď povieš, ja neviem, play next track alebo proste niečo, tak niekedy to zafunguje a niekedy ten text proste začne hľadať vo vyhľadávači a teda je to úplne 100%.
Tak asi záleží na tvojej výslovnosti.
Asi nie, pretože keď to isté začne vyhľadávať, hej, alebo spustí tú akciu a pritom je to isté, hej, lebo on začne vyhľadávať ako next track.
Takže ja som to skúšal a ja som s tým vôbec nemal problém. Čo som mu povedal, to robil.
U mňa sa to stále proste
skôr bol problém s tými menami, že tam keď som to nejak zle zaartikuloval, tak určité mená, hlavne tam, kde boli mekčené a dlžne, tak nejak mi to nechcel vytočiť.
No jasne, to nedával, hlavne teda, keď nebol proste.
To sa musíš naučiť tak nejak vyslovať, ak by to povedal Angličan. Ale
nie je to
okay,
pravda.
To bol odo mňa len test, hej, krátky.
Teda, povedal som, že nie je to pravda. Bola to pravda, kým teda to bolo v angličtine. Teraz môžeš použiť aj teda slovenské proste názvy a tak ďalej. Už to nejak si rozpoznáva. Ale teda nie je to úplne 100% a aj mi vadí to počúvanie. Tak? A mám tu jednu aplikáciu, volá sa, že Voice Search, a musím povedať, že pre mňa to bol úplný game changer. Úplne to pre mňa bolo zásadné, jak teraz používam vlastne telefón. Pretože na hlavnej obrazovke už nemám vlastne ikony aplikácie, ale mám tam nejaké widgety. A ja ich skúsim teraz popísať, že čo tu vlastne mám a ako to funguje. Mám tu widget na YouTube. Keď stlačím tlačítko, poviem video, ktoré má hľadať, dejepis trochu inak. A okamžite, ono to funguje prakticky v zlomku sekundy, sa otvorí YouTube a začne vyhľadávať to video. To je úplne super vec. Ďalej tu mám aplikáciu na kontakty alebo widget na kontakty, potlačím tlačítko, poviem kontakt a ten kontakt to začne volať. Zatiaľ s tým problém nemám, že by to nejak nerozpoznalo ten kontakt a tak ďalej. Jediný problém tam je, ak ten kontakt má viac telefónnych čísel, tak proste sa opýta, ktoré má volať. To isté sa týka e-mailov. Keď chcem napísať nejaký e-mail, tak potlačím tlačítko, nadiktujem e-mail, otvorí sa vlastne môj BlackBerry Hub a stačí zadať proste adresáta a už ide. Ďalej tu mám aplikáciu, alebo teda widget na programy alebo aplikácie, ktoré sú nainštalované v telefóne. Toto úplne 100% nefunguje, lebo keď chcem spustiť napríklad kódy, tak to tam dá, že kódy a tak ďalej, lebo mám tam slovenčinu nastavenú. Nie je to úplne 100%, to trošku hapruje. Musíš povedať presne vlastne tú aplikáciu na druhý, tretí pokus, to zafunguje, čiže s tým úplne spokojný nie som. Ďalej to mám aplikáciu, alebo teda widget, stále hovorím aplikáciu, neviem prečo, na Play Store, keď hľadám nejakú aplikáciu v Play Store, tak potlačím tlačítko, poviem aplikáciu, otvorí sa okamžite Play Store a vyhľadáva. A potom tu mám Wikipédiu ešte a Voice Search, to je veľmi dobrá vec. Všeobecná aplikácia, potlačím, poviem, čo chcem a on otvorí to zdieľanie, ktoré máš, keď dáš tie v iných aplikáciách tie spojené tri kružky, že chceš zdieľať vlastne aplikáciu. A toto robí to, že to uloží do clipboardu ten text a sa opýta, že čo s tým vlastne chceš. Či to chceš preložiť v Google Translátore, či to chceš uložiť do Keepu ako poznámku a tak ďalej. Hej, čiže to, čo máš nainštalované v telefóne, s tým je to spárované a vlastne ten text to tam hodí. Perfektná vec. Ale čo sa mi najviac z toho celého ľúbi a možno nič z toho ťa nejako neosloví, ale toto je super. Sú tu mapy a to funguje tak, že potlačím tlačítko, poviem, ja jem Karadžičová 2 Bratislava, okamžite sa mi otvorí Waze a stačí mi kliknúť, že áno, sem idem a ísť. To je strašne pohodlné zadávanie proste tej adresy. Nemusíš spúšťať tú aplikáciu, klikať do nej, vyhľadávať. To je strašne veľa krokov, tým vlastne obídeš. A celkovo vlastne týmito, mám ich tu nejakých 8, možno som všetkých ani nepovedal, aplikáciami sa mi zmenilo použitie telefónu spôsobom, že už proste nejdem najprv do aplikácie a potom tam robím nejakú akciu. Ale najprv to nadiktujem a potom upoviem, čo to má robiť. Je to proste pohodlné, je to neskutočne, je to sakramentsky pohodlné. Samozrejme, sú tu potom otázky, viem, že ty to nemáš rád, privacy a tak ďalej, funguje to samozrejme,
že serverovo. To je to, čo som
ale tuto rovno som chcel na to reagovať, lebo ja tieto tvoje názory poznám. Google sa podarilo stlačiť vlastne tie paterny slovné do 500 megabajtov. Čiže do roka tu budeme mať telefóny, ktoré budú mať offline celú tú databázu slov. Čo znamená dve veci? Za prvé to bude o mnoho rýchlejšie fungovať, pretože ty povieš a ono to okamžite vie a zareaguje. A za druhé, nebudeš potrebovať k tomu sieť a nepôjde to na server. Čiže pokiaľ toto vyriešia, verím tomu, že samozrejme sa budú snažiť, hej, ale dostať sa vlastne k tomu, čo hovoríš, ale predpokladám, že to budeš vedieť zakázať, tak ako kopec iných vecí. Takže keď to bude offline, tak vlastne otázka privacy tým pádom viac menej padá. Je to len nejaký predpoklad, čítal som len nejakú krátku správu, že sa im to podarilo takto a stlačiť a že to celé toto porozumenie hovoreného slova telefónom vlastne bude prebiehať offline. Hej. A vtedy to bude OK z pohľadu súkromia.
To rozprávaš o Google.
O Google, samozrejme o Google hovorím. Hej,
o Google, hej Google, áno, ten asistent.
Hej.
Alebo pokiaľ by to bola nejaká tretia strana, ty si tam začal s nejakou aplikáciou Voice Search alebo niečo také.
Dobre, to ešte doplním. To som chcel povedať na začiatku, že týchto aplikácií je veľa, ale ono to funguje tak, že oni využívajú to apičko, neviem, či si zachytil, teraz v Číne sa to vo veľkom predáva, tie translátory na veľa jazykov, že ty povieš, on povie. Áno. A to je tým, že boli uvoľnené nejaké apička, je tu nejaký vývoj a on sa vlastne, on, ten software, o ktorom sa bavíme, vlastne sa pripojí na Google a Google to vlastne rozpozná a pošle späť. Hej. Takže oni len využívajú nejaké rozhrania, ktoré Google uvoľnil a ja potom link na túto aplikáciu dám z jednoduchého dôvodu, pretože tých aplikácií teraz odrazu jak huby po daždi vyrástli v Apple Store.
Je to čisto záležitosť Google,
ale je to záležitosť
Google. Mám výhrady, ale v nejakých mantineloch. Pokým ide o tretiu stranu, už mám obrovské výhrady, lebo tým pádom vlastne dávaš plný prístup autorské, proste prístupové práva do celého telefónu. Čo mi už vadí?
Počkaj, vysvetli.
No, rozumieš, tá aplikácia musí pracovať na nejakom princípe, že sa niekde, on tie služby musí vyvolávať a musí sa dostať v podstate takáto aplikácia úplne ku všetkému. A pokiaľ je to aplikácia tretej strany, tak mi to už vadí. Lebo ten Google, rozumieš, to je ich systém, on sa ti aj tak všade v podstate dostane. A tam sa tomu nejak neubrániš. Ale to, že ti vlastne začne prepierať telefón tretia strana, to už mi vadí.
Keď už to, že komu volám, dám Google, je mi úplne jedno, že to má tretia strana. Google to aj tak predáva, takže to je jedno.
Toto bola už minule taká diskusia, myslím, že aj na tom našom Telegrame sme sa tam hášterili, dokonca ešte s našim kamošom Zajacom, ktorý dosť ostro reaguje na tieto veci, on je absolútny strážca svojich práv a svojho priestoru v elektronických médiách, hlavne teda telefónu. Mám tam určité výhrady. Čo sa týka toho, že by to fičalo offline, tak to by bola úplná pecka a mal by som z toho veľkú radosť, pretože vlastne ja som začal testovať tento systém hlavne z toho dôvodu, že som od toho očakával nejakého asistenta v aute.
O to práve ide, presne tak.
Keď mám plné ruky a jednoducho, že proste cink, cink, telefón, niekto mi niečo napísal, aby som mu len zadal, odpíš tomuto človeku toto a toto.
No, presne.
Bolo by to veľce praktické.
Vzhľadom na to, že tá nálada vo svete je taká, presne ako čo popisuješ, nie si v tomto samozrejme sám. A za jacom takisto nie je sám. A Google vie, že s tým musí niečo urobiť a chce dobiť väčšiu časť trhu a naozaj chce proste natlačiť toho asistenta úplne všade, aby sa to teda používalo tak, ako majú oni v hlave predstavu, lebo zatiaľ to tak nie je.
Ja som práve tým chcel nejak pokračovať, že začal som tým, že mám dosť výhrady voči tejto službe, ale vlastne z iného dôvodu. Neviem, či sleduješ inteligentné domácnosti.
Tomu zareagujem potom, áno.
A vlastne tam ten kurz smeruje práve čoraz viacej využívať služby Google asistenta. Dneska poznám zo pár ľudí v mojej blízkosti, ktorí majú na tom úplne celú domácnosť, majú od svetelného okruhu cez inteligentné zásuvky, cez klimatizáciu, kúrenie, proste všetko majú prepojené na Google asistenta. Veľa týchto vecí je pospojovaných práve cez Wi-Fi sieť, čo mi extrémne vadí, pretože to sme tu už mali takú diskusiu, že donesieš router, tak ho musíš nabombovať na 200%, aby aj vo vedlejšom dome vedeli, že si kúpil nový. A začína tu byť nejaký 2,4 GHz smog.
To máš samozrejme pravdu, však o tom sme mali celý jeden diel. Ja poviem jednu vec len, ako, aby to nebolo len filozofické, ale aby si z toho niekto možno niečo aj praktické odniesol. Včera z hodov okolností som narazil na jednu vec týkajúcu sa inteligentných domácností a hrozne sa mi ľúbi a trasie sa mi proste prst na tom gombíku, že to kúpim, stojí to len 14 €. A volá sa to Agara Cube alebo Mi Cube. Je to taká malá biela kocka, ktorú buď otočíš o 90 stupňov, o 180 stupňov, posunieš po stole, dvakrát po nej ťukneš a ešte rotuješ ju v zetovej osi. A všetko to urobí nejakú akciu. Pardon. To znamená, že keď chceš rožnúť svetlo, tak stačí, keď do toho len cinkneš. Je to neuveriteľne pohodlné podľa mňa z jedného miesta, no, všetko to ovláda.
Na čo by si to robil? Však v podstate ten Google asistent je na to, že ťa to počúva, máš vlastne tú aplikáciu Google Home.
Áno.
A ty len rozprávaš.
Vysvetlím. Dôvod je jednoduchý, pretože ten Google Home má nejaké obmedzenia a to obmedzenie je, že napríklad ti nemôže nahlas hrať hard rock alebo nemôžeš počúvať správy, lebo on to počúva ako text. Čiže to hlasové ovládanie...
On to rozpozná, to neboj sa, oni sú už na takej vysokej úrovni, že on to rozpozná.
Nie sú,
pokým ťa intenzitou hlasu to rádio neprehluší.
On ten Google asistent ešte aj... potom, keď ty dokončíš, ešte stále reaguje na to, že sa tam deje proste nejaké hovorené slovo. A čo mi vadí pri tom Google asistente, a čo som čítal, keď som vravil o tom offline, tam som zabudol jednu poznámku povedať, že už nebudeš musieť hovoriť hej Google, alebo OK Google, neviem, ako to chcú vyriešiť. Mne sa to aj spustilo, lebo som to povedal.
Počujem,
neviem, ako to chcú vyriešiť, ale potom mi to možno nebude až tak vadiť, keď príjem domov a poviem, že svetlo, alebo proste niečo. A zatiaľ to tak nie je, aj ten asistent, nevždy chceš hovoriť, ja neviem, malá mi tu spí, nebudem tu do toho blákať, alebo proste, rozumieš, máš to vedľa klávesnice, tukneš do toho a hotovo.
Není nutnosť mu to povedať, ono sa to cez tú aplikáciu dá robiť aj telefónom.
Ale to musíš otvoriť telefón, to musíš tú aplikáciu spustiť, to musíš kliknúť. A toto, keď máš vedľa seba pri klávesnici, ale ťukneš do toho prstom, alebo len to posunieš po stole, alebo len to otočíš.
Tomu, no. Tak to je to taký, to je taký moderný diaľkový ovládač.
Presne tak. Neuveriteľne dobre vymyslené. Mne sa to hrozne ľúbi. Je to elegantné, je to pekné a hlavne tých 6 vecí, ktoré tam vieš pustiť, to ti na inteligentnú domácnosť teraz, lebo až tak veľa vecí to zatiaľ nepodporuje. V zmysle, že svetlo, ryžovár, závesy a to, čo si hovoril, inteligentné zásuvky, stále toho málo. Vieš, ešte to
myslím, keď ti tento systém začína pokrývať celý byt a potreby celého bytu, tak už je to v podstate to, čo... No nie, že to, čo potrebuješ, lebo podľa mňa to potrebné nie je, ale už sa nedá vlastne vymysleť viacej, čo by ten systém mal robiť. Hovorím o nejakom paneláku, keď máš dom, tak tam sa toho dá ešte navymýšľať veľa. Ale...
Mám kolegu, ktorý má poschodový dom a keď zabudne zhasnúť svetlo v kúpeľke, vieš, a už leží v posteli, tak sa ti tam nechce ísť. Vieš, tak to proste povie, že zhasni svetlo.
Mne to prípada trošku chore. Ja som veľký priaznivec elektroniky a veľmi rád sa so všelijakou elektronikou hrajem, ale toto mi príde už také veľce zvláštne. Samozrejme, že mám výhrady voči týmto asistentom, ktoré sú online stále na odposluchu a v jednom kúse ťa to počúva. To samozrejme sme sa bavili už o tom. Ale ja neviem, to proste tá elektronizácia v tej domácnosti sa mi zdá až príliš.
Isté, že marketing funguje, PR tlačí všelijaké blbosti, ale viem si predstaviť, že mi to trošku zjednoduší život.
Tam, kde sme rozprávali, keby to fungovalo offline, rozumieš, to má, ote si ten odposluch zapneš, tam výhrady nemám, dobre, teraz ma počúva ja celú cestu autom, tak dá sa to spraviť aj automatizovane, napríklad na nejakých pohybových senzoroch, že on automaticky rozozná, že si v aute, tak sa zapne a zaktivizuje sa ten odposluch. To si viem živo predstaviť, ale neviem si živo predstaviť, že som 24 hodín v kuse odpočúvaný a telefón alebo ten systém proste odo mňa čaká príkazy. To sa mi zdá... Ja som v tomto trochu konzervatívny.
Bavili sme sa o tom, že dajme tomu, že to bude offline, čo určite bude, tak potom táto výhrada padá. A teraz si, vieš, ty nie si žena, ale predstav si, že si v kuchyni a sekáš cibulu. Hej, a chceš
ale mne by to vadilo, aj keď som offline, že som stále na odposluchu.
Ale tým pádom nie si na odposluchu, kým to neaktivuješ.
Ty vlastne tie príkazy jak zadávaš tomu telefónu, takže si na odposluchu. Jak on má vedieť, že ty sa na ňo prihovoráš?
Áno, lenže ono to neposiela nikam, kým nepovieš OK Google. Hej? Tieto vnútri v tom čipe, zase sa mi to spustilo, tak to neposiela nikam.
To sa môžeš len domnievať.
To si s tým môžeš byť istý, pretože tým pádom, o to nejde. Tým pádom, keby to bolo tak, hej, tak to by za prvé... Veľmi by ti stúpli jednak dátové služby, telefón by sa ti...
OK, dobre, beriem to, že nemusím byť permanentne odposielavaný niekam na nejakú serverovňu, ale je to zneužiteľné. Rozumieš, jasne. Máš tu možnosť a tretia strana môže tento kód zneužiť.
Jasne.
Rozumieš, o čom ide. Google kašle na to, že či ja si zapnem lampu alebo si zapnem kúrenie, ale som odpočúvateľný niekým iným, alebo mu to aspoň strašne zjednoduchčím.
Pokiaľ niekto ťa chce odpočúvať bez ohľadu na to, či takéto služby máš alebo nie, tak to v pohode urobí. Takže...
Tak ja rozumiem, že proste vždycky sa nájde niekto šikovný, ktorý dokáže niečo prelomiť, ale neviem, prečo by som mu mal pomáhať v tom.
To máš samozrejme.
To není pre mňa argument. Tu sa môžeme zase posunúť niekde k nejakej debate, čo tu mám. Ja som síce tú odrážku napísal niekde až tak pod tie témy, že štátna digitalizácia, prečo mi to vadí. Keď sme napríklad mali tú diskusiu o tom, o nejakom súkromí a narúšania súkromia práve týmito elektronickými výdobytkami modernej doby, tam som povedal, že mne to moc nevadí, keď to prichádza od Google. Lebo Google môj život nejakým zásadným spôsobom nevie manipulovať. Viem, že ako veľkú veľkú váhu má napríklad ovplyvňovanie volie v Amerike pomocou Facebooku, pomocou sociálnych sietí a tak ďalej. Ja väčšiu hrozbu skôr vidím v digitalizácii štátu a proste všetkých údajov, ktoré sú o tebe, že pôjdu na nejaký server. Lebo to v tom okamihu...
Počkaj, ty hovoríš, že e-government je zlý?
Áno. E-government, to je to najhoršie.
Zásadne nesúhlasím. Pravda, že s tým, ako je to aplikované, ako je to aplikované u nás, hej, že sa zoberú milióny a predá sa šrot, ktorý má kopec dier a gementál, to jasné, s tým mám ja osobne veľký problém. Ale so samotným tým pojmom, hej, že proste nemusím ísť na 10 úradov.
Ale to ty vidíš iba tú nejakú praktickú časť, ale už tú nebezpečnú časť, kde vlastne nad tou databázou údajov bude pracovať nejaká umelá inteligencia a keď to prerastie do nejakých nesprávnych parametrov, kedy to bude môcť nasadené proti tebe, tak...
Viem, čo myslíš, v Číne oznamkovanie ľudí a podobne. Áno, máš pravdu, riziká to má a hlavne, jak sa to realizuje. A
čím viac sa budú tieto údaje centralizovať, tak tým si viac menej bezbrannejší a jak to vysvetliť?
Súhlasím s tebou. Viem, že tým pádom, keď ti hacknú, vieš, tú kmeňovú databázu, kde bude o tebe všetko, tak tam o tebe ušlo všetko. Kým teraz musia hacknúť 30 úradov, hej, a dostanú len časť. Máš, no, samozrejme,
to nejde o tom, to môže prísť proste aj zo strany štátu, že keď ťa budú chcieť za
to
niečo prezekuovať.
Ale prosím ťa, to aj teraz.
Teraz to není v ľudskej možnosti, pretože to, čo dokáže tá umelá inteligencia, tak to človek zatiaľ nevie.
Rozumiem. To je, áno. Máš pravdu, ale nevyhneš sa tomu.
To neviem, ja som malý článok drobný, ktorý, rozumieš, nevie s tým nejak vykývať a nevie nič spraviť proti tomu, len rozpráva môj osobný postoj a názor, že centralizácia digitálnych takýchto údajov o každom jedincovi v štáte je proti ľuďom, nie pre ľudí. Lebo to prináša viacej nebezpečenstva ako tých pozitív, ktoré si začal rozprávať, že nikam nemusíš ísť a tak ďalej. A tam mám hlboké výhrady. Nevadí mi, že o mne zbiera údaje Google. To sú údaje, ktoré môžu byť zneužité v nejakom veľkom formáte. Je to nasaditeľné proti skupine ľudí, nie proti jedincovi. A väčšinou aj tak ide o nejakú komerčnú záležitosť vo forme cielených reklam. Ale čo sa týka digitalizácie teda tvojich osobných údajov do nejakej centrálnej štátnej databázy, tomu mám vysoký, ale vysoký odpor.
OK, ja som práve dopozeral seriál Robot. A to je seriál, ktorý rieši práve toto, že ľudia na oltár svojej pohodlnosti a nejakým benefitom, o ktorých som treba hovoril ja, dajú k dispozícii všetko. To znamená od fotiek dieťaťa až po veľkosť tvojej nohy, hej, proste úplne všetko. A áno, má to obrovské rizika z pohľadu toho, že štát bude mať, alebo teda nejaká tretia strana bude mať nad tebou väčšiu kontrolu a bude môcť zistiť veci, ktoré možno v tom bordeli, ktorý teraz v štátnej správe je, prakticky nie, jak si hovoril, v ľudských silách. A áno, máš samozrejme pravdu. Opakujem to, čo som hovoril. Tomu sa nevyhneš.
Máme ešte takú maličku nádej a šancu, lebo slovenskí úradníci to sú mantinely a kdelo, takže to kým bude u nás nasadené.
Ja som myslel v dlhodobom horizonte. Vieš, pozri si, kde
tak
sú
to
teraz
potom
v
dlhodobom horizonte sa tomu vyhnem.
No tak ak chceš umrieť do 5 rokov, tak áno.
Nie, to nemyslím si, že toto by bolo nasadené do 5 rokov, no však ono to začína nejakým občianským preukazom s čipom, ktorý tu už vlastne zavedený koľko a furt to dobre nefunguje, furt sú s tým problémy a tak ďalej. Určite to tu bude, no len uvidíme, kedy sa to prvýkrát zneužije.
Podľa mňa to zneužité už bolo.
No zatiaľ to nefunguje na tej báze.
Dobre, nemyslím nejaká úplne megacentrálna databáza, ale tých databáz už... Tie už existujú, hej, či už je to...
Neviem, či sa dobre rozumieme, ale ja sa teraz nebavím o zneužití údajov tak, že dajme tomu z nejakej telefónnej spoločnosti ujde databáza a potom ti chodí cielená reklama.
Ja som to pochopil.
Alebo čo...
Vravím ti, že podľa mňa to zneužité už bolo, pretože tie databázy existujú v zmysle, sú roztrúsené, hej, či už je to národná diaľničná spoločnosť, kde vidia, hej, cez kade si
išiel. Áno. Či už práve, je to že tieto jednotlivé databázy existujú toto. A ako náhle sa to centralizuje zorganizuje pod jeden server, kde nad tým bude dohliadať nejaký veľmi dobrý moderný systém umelej inteligencie, tak proste to je taký analyticky silný nástroj. Že...
Ale to je to, čo ti pravím. To existuje aj teraz, akurát, že je to krmené dátami z rôznych zdrojov. No. To je všetko. A že tie zdroje ešte nie sú úplne všade a že sú v stave, v akom sú, áno. A to proste, to sa...
Umelá inteligencia, to je hudba budúcnosti, ktorá tu je a to sa len nasaní. A ja teraz trošku premostím. Ja som videl nejakú reportáž pred pár dňami, 3-4 dní, kedy predstavovali vyhodnocovanie mamografických snímkov prsníka umelou inteligenciou. A tam si dovolím trošku zapolemizovať, pretože sa k tomu vyjadrovala nejaká pani doktorka, onkologička, ktorá to spochybnila, že tá umelá inteligencia to vie dobre a aj tak treba na to náhľad lekára a tak ďalej.
Dobre, ja by som to rád uviedol na pravú mieru. Umelá inteligencia, ja som o tom bol pred mesiacom prednášať na jednej konferencii, vždy bude musieť, ona ti dá nejakú pravdepodobnosť. To nie je tak, že umelá inteligencia ti povie, toto je takto, hej, ten človek bude mať raka do roka a tak ďalej. Povie ti nejaké percento a lekár sa na to musí vždy pozrieť. Umelá inteligencia nedáva rozhodnutia, dáva len odporúčania. Čiže aj v budúcnosti to bude len nástroj pre lekára podporný.
Umelá inteligencia je analýza. Analýza na nejakých vstupných údajoch, ktoré musí tam dávať onkolog. Hej. Že do tej databázy to plní neviem koľko tisíc lekárov. A to jeden lekár so svojím názorom nemá šancu proti takej analytickej...
To je logické. Jeden lekár vidí za život 10 tisíc snímkov, umelá inteligencia 10 miliónov. Je to jasné.
Presne tak. A proste tento systém sa dokáže sám učiť na základe nejakých proste tých vstupných údajov, čo už tí ľudia neučia ten systém, ako to má robiť. To je to najväčšie čaro tej umelej inteligencie, že ono si to na to príde samo.
A potom sa to upravuje nejaké výstupy.
Jasné, on proste na základe tých snímkov tam hľadá nejaké markanty, hľadá prienikové množiny a žiaľ Bohu, je to silnejší nástroj, a keď sa tých tisíc lekárov niekde zíde a kúknú na to spolu.
Ano.
Proste je to ohromná síla vypočtovej techniky, ano. A ja viem, že niektorým odborníkom sa to veľmi zle priznáva, ale žiaľ Bohu, je to tak. A vôbec by som to nepodceňoval, skôr by som to vyzdvihol a je to podľa mňa prevratná nejaká vec aj v zdravotníctve a prečo to nevyužiť, keď to tu máme. A prečo
v žiadnom prípade.
No to, čo som videl ja skôr tí dvaja lekári k tomu mali taký odmietavý postoj.
A čo sa čuduješ? Ja som riešil túto otázku pri strate integrity zariadenia vplyvom korózie. A korózníci ma vždy na začiatku proste vysmiali, že to je tak, že to sa učili celý život. Je to tak komplexná vec, toľko vedomostí treba mať o chemických procesoch, o materiáloch a tak ďalej, že to nejaký stroj sa nemôže. Lenže ono, ten stroj na to ide úplne opačne. Ten stroj to rieši z nejakých výsledkov, nie na základe nejakých výpočtov. Poviem príklad. Hovoríte niečo, pojem problém troch telies? Myslím, že tú knihu aj minule odporúčal ako nejakú sci-fi knihu. Je to jednoduchý problém, no jednoduchý nie je, ale v podstate ide o to, že máš tri telesá, ktoré na seba gravitačne pôsobia. A keď chceš vypočítať, že v jakom čase kde budú, tak na to potrebuješ veľmi silný nástroj ako výpočtovú kapacitu a počíta to, naosli som to, myslím, že niekde čítal, počíta to týždne až mesiace. Umelá inteligencia na to ide naopak, nejde na to cez pohybové rovnice a cez nejaké výpočty, ale na základe predchádzajúcich polôch a parametrov odhadne, že kde to vlastne bude.
Vypočíta algoritmus, ktorým sa to správa. No,
presne, opačne na to ide. Nie cez tú vedomosť, cez tie výpočty a vzťahy, a matematiku, ale opačne, na základe tých dostane veľa výsledkov a na základe tých výsledkov to vlastne nejak aproximuje, ako to asi bude. A urobila tento výpočet asi 100 miliónkrát rýchlejšie. Hej, nejaký konečný. Pravda, že to neznamená, že ten výsledok možno bude až taký presný, jak to ten software vypočíta po mesiaci. Je to pravda, lebo je tam nejaká proste pravdepodobnosť. Povie, že z 80%
ešte ťa preruším, toto je nejaká astronomická vec?
Áno, toto je akože problém troch telies, ako Merkur, Venuša, Zem. Hej, proste.
Áno.
No. tam v podstate ide o to, že tá umelá inteligencia na to ide opačne. A to isté aj s tou koróziou, čo som spomínal. Ona zobere stavy, kedy sa to zlomilo, roztrhlo, prehrdzavelo, nafotilo, zistilo a tak ďalej. Nakrmiš to tými výsledkami. A ona predikuje v budúcnosti stav na inom technologickom zariadení, že ako dlho bude vlastne ten damage faktor, koľko to pôjde. Hej. A tí korozníci samozrejme, že sa tomu stavali skepticky, lebo tým ich to pripravuje vlastne o prácu. Ja sa tým lekárom vôbec nečudujem.
Ja si osobne myslím, že to nie je tak, pretože ten ľudský faktor tam bude musieť byť vždy.
Isté, len pozor na to, nebudeš ich potrebovať toľko. Nebudeš ich potrebovať toľko, pretože jedna umelá inteligencia ti spraví veľa práce, analýzu na 10 zariadeniach a ty to len aj prúvneš, pozrieš sa
ale
na to.
Ale stále sa bavíme o tom, že je to len analýza. To znamená, že máme nejaký predpokladaný výsledok, ktorý musí ohodnotiť a vyhodnotiť onkolog.
S tým súhlasím jednoznačne. Len ten onkolog tým pádom bude mať o mnoho menej práce, tým pádom potrebuješ menej onkologov a tým pádom ich čas pripravíš o prácu. Tak toto proste je.
Ja si to nemyslím.
Máš pravdu, pri onkologii toto neplatí, onkologov je málo. Ale keď hovoríme, že vo všeobecnosti sa nasadí expertný systém v rôznych iných oblastiach života, tak tam to už platí.
Možno v iných častiach a v inej sfére zamestnania áno, ale to je taká obdobná nejaká debata, ktorú som minule viedol, čo sa bude diať so zamestnanosťou, keď budeme stále viacej a viacej nasadzovať stroje.
To je veľmi jednoduché. Vzniknú nové pracovné miesta, ktoré tu doteraz neboli.
Presne tak. Pred 20 rokmi tu neboli také miesta ako IT špecialista, správca siete a tak ďalej, koľko ich dneska máme. Tak tu tam vzniknú zase nové, takže ja by som sa tohoto nebal a práve, že prečo nevyužiť, keď tu niečo tak dobrého máme.
Isté, že ono, umelá inteligencia je napríklad aj v autách, hej, čiže tam si strašne veľa debát o tom, že čo s tými vodičmi trackov a tak ďalej, ale to je tak 100 rokov, takže to
auta sme už preberali, určite sa k ním zase vrátime. To bude debata. Teraz sa svet zbláznil, všetko chcú mať na baterky. O, dobre, tak poďme od tejto témy preč. Čo tam máme ďalej?
Ja tam mám jednu veľmi dobrú apku na automatizáciu procesov. Týchto apiek je veľa na telefóne a obvykle sú ale dosť zložité. Hej, keď chceš automatizovať nejaký proces cross nejaké platformy, tak si to musíš nejak nastaviť a tak. A mám tu jednu aplikáciu, ktorú použiješ veľmi jednoducho, lebo len klikneš na jeden gombík a konkrétne ide o nejaké cross platform applety. Vysvetlím. Volá sa to IFTTT. A je to aplikácia, ktorá ti vie zautomatizovať nejaké procesy. Konkrétne ti poviem, čo mám teda nastavené ja a prečo som to vlastne riešil a čo som vlastne tým chcel dosiahnuť. Mám nastavené tým, že teraz som v takej pracovnej pozícii, že dosť veľa telefonujem a môj základný pracovný nástroj je vlastne telefón. Tak jeden z apletov urobí to, že ako náhle nezdvihnem nejaký hovor, že druhá strana má vlastne, že mám zmeškaný hovor, hej, že sa mi nedovolali, tak okamžite odo mňa ide, jak ten dotyčný zložil ten telefón, odo mňa ide SMS-ka, že som to nemohol zdvihnúť, ale že zavolám neskôr. Toto bolo pre mňa dosť dôležité, aby tí ľudia...
Však to je normálna výbava telefónu.
Toto neurobíš normálne.
No urobím.
Automaticky.
Normálne v Androide, áno.
A v jakej aplikácii?
Normálne to tam je, že keď nezvihneš telefón, tak sa má odoslať hneď SMS-ka. A môžeš tam napísať akýkoľvek text.
Ja tam takúto funkciu nemám. Mám tam len to, že keď volá, tak kliknem a nech sa odošle tento preddefinovaný text. To mám. Ale keď je telefón uložený v skrini, alebo je stíšený a je uložený v šuflíku alebo na stole, tak toto automaticky mi nezafunguje. Takéto ja v telefóne nemám. Ale je možné, že Android toto nejak v sebe má, len o tom ja neviem. Som to skúšal a nenašiel som to. Je tam len to, že nechcem zdvihnúť, tak pošlem SMS-ku s nejakou odpoveďou, ale ja riešim práve to, keď ani ten telefón nemám u seba. Hej, alebo proste je stíšený a vôbec som nevedel, že niekto volal. Čiže toto je jedna vec, ktorú som riešil. Potom tam mám automatizácie typu, že keď prídem domov, tak sa mi zapne Wi-Fi. Keď odídem, tak sa mi vypne. Toto som vždy zabudol si vypnúť a
To jak sa rieši toto?
No je to ten, spustím si
aplikáciu. Počkaj, v telefóne, že sa vypne Wi-Fi.
Áno.
To je závislé na geolokácii?
Áno, presne tak. Robí? Tam si nastavíš proste lokáciu a na základe... Toto hovorím len veci, ktoré ja mám nastavené na tých appletov, tam je milión. Ty si prečítaš, čo ten applet robí a dáš, že áno alebo nie a hotovo, tým si ho tam dáš. Potom mám ďalší applet, ktorý rieši to, že keď na YouTube zaškrtnem niečo ako like, hej, že to sa mi ľúbi, tak okamžite sa mi to do Spotify dá do playlistu. Čiže ak niečo počúvam, len kliknem a do Spotify sa mi to dá do playlistu. Potom tam je taká vec, ale zatiaľ som nezistil, jak presne to nastaviť, že keď mi niekto volá, tak mi to ukáže jeho polohu. Hej, že ukáže to mapu, že ten človek ti volá odtiaľto. Takže toto neviem, ako je riešené. Nemám toto ešte prekoumané, takže ja som si to nainštaloval len včera. Hej, takže ešte to nemám úplne dobre otestované. A počkaj, ja si to spustím, pretože tých appletov mám niekoľko. Veľa vecí sa dá nastaviť na Google asistenta. Tú mapu som hovoril, SMS-ku som hovoril, to bolo pre mňa kľúčové. Dokáže to posielať automaticky rôzne e-maily, buď na preddefinovanú adresu. Proste ide o to, že je tam nejaký vstup. Tých vstupov môže byť viacej, buď podľa času, lokácie, podľa nejakého kliknutia, podľa... či ti došiel nejaký e-mail s nejakým konkrétnym textom a tak ďalej. Tých appletov tam je milión. Ja vyzdvihujem túto aplikáciu preto, že nemusíš nič vedieť z nejakého programovania v zmysle, že keď toto, tak tamto a proste klikať, takých aplikácií som pár mal. Tu proste len klikneš, je tu proste nejaký, počkaj, dám, že... Get more, nech ich to vidím. Tu si vybereš proste nejaký applet, či sa to týka Google Drive, disku, Twitteru, čokoľvek. A tam je napísané, čo to robí. Klikneš, že to chceš, to sa automaticky zapne, prípadne mu pridáš oprávnenia, keď je to niečo také. A tým pádom sa veci zautomatizujú. Cross platform, či je to Facebook, či je to Spotify a VoIP. A proste je tu toho milión, Feedly, neviem čo. A podstatné je, že si takto vieš krížom cez platformy zautomatizovať proste procesy. Napríklad, pokiaľ hovorili sme o tých Google asistentoch, to si vieš prepojiť. Keď prídeš domov, nech sa, ja neviem, zapne káva, alebo zapne svetlo, a proste to je jedno. Tá sila v tom je práve to, že nemusíš o tom nič vedieť, klikneš a proste to fičí. A ja som v podstate riešil hlavne to s tými e-mailami a SMS-kami. Vieš si nastaviť, že keď ti konkrétne niekto volá, napríklad tvoja žena, alebo proste šéf, alebo to je jedno, tak ti okamžite príde e-mail. Hej. A keď sedím pri počítači, vieš, práci, ja mám e-maily vždy zapnuté, samozrejme. Telefón môže byť stíšený, zabudol som ho v zasadačke, čokoľvek, a už vidím, že aha, tento a tento mi volal. Príklad. Takýchto appletov tam je veľké množstvo a je to veľmi jednoduché na používanie. Hrozne sa mi to ľúbi, tá jednoduchosť. Aj tým pádom sa to môže rozšíriť vlastne pre masy.
Znie to zaujímavo. Niečo by som si tam určite našiel.
Odporúčam. Vieš si toto samozrejme Google Play, keď máš, že si vieš inštalovať veci cez prehliadač, takisto tu, keď sa prihlásíš vlastne na tú adresu, tak vidíš, čo máš vlastne spustené, ktoré aplety. A samozrejme, vieš si pozrieť históriu, že kedy sa spustil, čo urobil a tak ďalej. Všetko sa to trackuje, takže si to vieš si to očakovať. Plus nejaké nastavenia tam samozrejme sú, takže napríklad sa dá nastaviť to, že keď mi niekto volá a nedovolal sa to, čo som hovoril, tak nepôjde SMS-ka jemu, ale pôjde SMS-ka niekam inám. Hej, keď máš dva telefóny, trebárs a tak ďalej. Proste je tam kopec tých nastavení, je tam toho množstvo.
Tak fajn.
Ľúbi sa mi to, hodne sa mi to ľúbi.
Pozriem, niečo také som riešil v rámci syna. Ani som to nedoriešil, potreboval som, aby sa mu proste v určitých časoch zapínala GPS-ka, nejaké také časovanie, aby som ho mohol trackovať. A nakoniec som to aj zarezal, nemal som nervy na to, ani som to nevyriešil.
To nemusíš takto riešiť. Stačí, je veľmi jednoduchá vec. Ja som to riešil so ženou, minule som o tom hovoril. Stačí, keď zapneš v jeho Google účte partnerstvo s tebou, že ste rodina, že ty si vládca rodiny a dáš zdieľať polohu a povieš Google, teraz mi povedz polohu toho človeka. A vtedy sa mu zapne ten GPS.
Áno, viem autonómne ja ovládať jeho telefón.
No, ty ho neovládaš, ono to je automatika. Ty keď chceš jeho polohu a v jeho telefóne nastavíš, že poloha sa môže zisťovať čo najpresnejšie, čiže aj cez GPS, tak ono sa to zapne automaticky. A pošle ti to, mama Peti ukáže, že ten človek je tu.
Vidíš, toto som nevedel.
Volá sa to rodina, alebo nejak tak, pošlem ti link.
Ja som to minule začal nejak testovať a skúšať, ale nevedel som, že toto obnáša aj to, že ja mu môžem vlastne manipulovať so zapnutím a vypnutím tých nástrojov.
To nie, ty to zapínaš, vypínaš. Ty povieš, že chceš polohu a ten telefón sám
tak
zapne.
Na moje vyžiadanie.
Áno, áno.
V podstate to isté.
Hej, hej, hej.
Tak fajn, fajn. Tak toto si pozriem, lebo je to horúca téma. Takže
no funguje fajn. To, ja keď chcem skontrolovať, či žena nie je niekde v prdeli, hej, a čo väčšinou není, ale keď ja hlavne idem pre ňu, keď ona niekde chlastá s kolegami, tak aby mi nemusela posielať, ktoré sú krčme, rovno tam idem. Hej. A dokonca to, tam funguje aj to, že keď na to klikneš a povieš, naviguj ma sem, či už pešo alebo autom.
Hej, to si vravel. Hej, to a navigu. Ešte mi vysvetli, ako tá GPS-ka reaguje v tej krčme, lebo to väčšinou nechodí, takže potom čo?
Ono pri tej polohe to zisťuje polohu zo všetkých zdrojov. Čiže GPS-ka jedine urobí to, že ti to ten krúžok, kde sa ten človek nachádza, zmenší, ale inak ti to povie polohu aj cez Wi-Fi a tak ďalej, hej, aj cez sieť.
Takže aj cez klasické GSM-ko mi to potom samozrejme začína.
Akurát ten krúžok bude trošku väčší. Hej,
kde sa nejakú nachádza. Trianguláciu z vysielačom je to schopné spraviť. Tak, no dobre. Tak fajn, tak na toto sa pozriem. Dobre, ešte tu máš nejaký, že urov fekálny projekt, tak na toto som strašne zvedavý, čo si zase porobil s latrínou.
No, toto je niečo. Takto. Neviem, či máš ty rovnaký pocit ako ja.
No to určite nemám.
Možno áno, hej, počkaj. Teraz vynechajme tú časť fekálii. Že keď ideš na nejaké čínske stránky, hej, napríklad na Ali, a oni dokážu sklbiť rôzne veci, hej, rôzne zariadenia alebo rôzne myšlienky, rôzne použitia do jedného s tým, že buď je to úplná blbosť, ako že nechápem, či do toho môže kúpiť. Ja urobím na to potom aj v budúcnosti, pozbieram nejaké linky, čo mám, si to ukladám, že aké úplne nezmysly dokážu tí či nevyrobiť. Ale niekedy je to medzi nezmyslom a vecou na Nobelovú cenu, niekedy je to úplne fantastická vec. Poviem príklad, čo tým myslím. Napríklad teraz veľmi beží to joggingovanie, hej, pobehuješ, meriaš si teba, počúvaš pri tom muziku. A oni to sklbili do toho, že majú také hodinky, do ktorých si vlastne vieš tie štuple na počúvanie vlastne dať. Že je to zároveň vlastne nosič a nabíjač tých slúchadiel a zároveň to sleduje tvoje kroky a tepovú frekvenciu. To je príklad, hej, že proste sklbili niečo, čo sú dve veci a pritom pri behaní používaš obidve. No ale poďme späť. Čiže fekálny projekt. Ja potom ti dám link.
Nedávaj mi nič, nechcem.
Vieš čo? Urobíme to teraz online. Ja vybehnem, urobím fotku a ti ju pošlem. A ty mi povieš, že čo vidíš. Dobre, urobíme to takto naživo. Zatiaľ poslucháčov udrž v nejakej vchode, hej, niečo vrav, je to len sekunda, hneď som späť.
No, čaro strihu je to, že som nemusel nič poslucháčom hovoriť.
Ale ja som práve chcel to je blbosť, ja som chcel, aby si využil tú šancu, že ti nemám oponovať a mohol si na mňa nakydať.
Ja som využil tú šancu, že som si odpil z vareného vínka, ktoré mám už studené.
No, tak to si ma akože hezky si ma sklamal, si to nedal. Počkaj, teraz ti to pošlem a skús popísať, že čo tam vidíš a že čo si myslíš, že to asi tak môže byť. Otváram Telegram, vodničko, fotečky, tak. A v tomto momente ti odišla jedna fotka.
Vážení poslucháči, pán Uričko mi poslal odfotený záchod s nejakým zvláštnym inštrumentom. A teraz si to musím vyzumovať.
No popíš to, čo to asi tak je.
Je pod doskou je namontovaný taký adaptér, ktorý je možné posúvať v pántoch po nejakých sklznicách a z toho ide jedno rameno, kde je nejaký otočný nejaký časovač, alebo ja neviem, čo to môže byť. Ide k tomu hadica?
To biele, áno, to je ono.
Tak toto vôbec netuším, čo to je.
V tej hadici
to,
je voda.
To je nejaký bidet? Si si z toho spravil?
Je to tak. Číňania vymysleli lacný montáž na bidet, čiže z klasického záchoda si vlastne vieš spraviť bidetík a vieš si tam proste pustiť vodu.
No, ale toto nehodnotím záporne, práve opačne. Že...
Však ja som nečakal, že to budeš hodnotiť záporne, pokiaľ si polárny medveď a rád dostávaš na varlata dobre studenú vodu, tak je to úplne úžasná vec, aby si sa
odtužoval. Takže keď nepotrebujem, tak to po tých sklznicách zasuniem dozadu?
Nie. Oni tie sklznice, ktoré tam vidíš, tie sú tam preto, aby sa to dalo namontovať na rôzny
na každý typ záchodu. Jasné.
Ale inak je to statické. Hej, to proste tam je nápevno.
Tak potom si dobre neviem predstaviť, jak to, tú studenú vodu dostanem tam, kam potrebujem.
Vysvetlím. Dole, jak sa pozeráš, dole, ty to odtiaľ to nevidíš, sú dva také čudlíky, ktoré keď pustíš vodu, sa tlakom vysunú von a záleží od toho, či to otočíš ten knoflík doprava alebo doľava, pretože samozrejme sme rôzne fyzimilišky, teraz myslím ja a moja žena, Fero, a tým pádom podľa toho, čo chceš umyť, hej, takže sú tam dve také trísky.
Ježiš.
A toto je ešte lacnejšia verzia.
Ura, ale musím skonštatovať, že ty z toho eBayu kúpiš každé hovno.
Keď som toto uvidel, ja som to musel vyskúšať a poviem ti, že to je perfektná vec, ono to funguje. Je to super.
Koľko to stojí? Jaká je tam cena?
Toto stojí 18 eur alebo 20.
Tak toto si kúpim.
Počkaj, ty povieš, ja kúpim každé hovno a ty si to ideš kúpiť tiež. Počúvaj. Existuje ešte verzia, kde si vieš napojiť aj teplú vodu a medzi tým si reguluješ. Hej. Ja som nechcel riešiť nejakú montáž proste hadíc a tohoto. Čiže nie, som to
teplú vodu tam nedokážem dať, pretože no, však ani som ja, si musel dať vedenie do záchodu.
A... Reálne ti príde tento adaptér plus tá hadica a téčko. Hej, ty to rovno kompletná proste inštalácia, ty to namontuješ a funguje to.
Tak fajn, na toto sa nechám nakecať, to si vyskúšam. Není to také drahé, je to dobré. Takže budem mať nákupný týždeň zase, pretože chcem kupovať aj kamery na Wi-Fi a tak ďalej. Takže toto si tam určite pridám, to bude sranda.
Kamery na Wi-Fi?
No, ty si nejakú dobu dozadu recenzoval kamery od Xiaomi, takže tie sú mi trošku drahé. Tak si kúpim niečo také neznačkovejšie od nich. Wi-Fi kameru. Domácu Wi-Fi kameru.
Dobre, ja to mám z jedného určitého dôvodu. Samozrejme, chcem kontrolovať, čo sa deje doma. Okrem toho, neviem, či som to vtedy spomínal, ale ono to funguje ako telefón. Hej, že ja tam viem povedať niečo, oni to tu počujú a počujem to, čo hovoria oni. Hej, čiže nemusím volať, keď sa pozriem, aha, čo sa tu deje, tak žena sa opýta, kde čo je, neviem čo, hej, poradiť.
Áno, takto väčšinou už fungujú všetky tie kamery. Takže švagor si kúpil takú nejakú za cca 25 eur, funguje dobre, vidie dobre, dokonca to má infrared v noci, šikovná vec, tak som sa rozhodol, že zo dve kúpim.
Ale ten dôvod?
Dôvod bezpečnosť. Potrebujem si proste nejakú časť túto dať pod dozor, takže potrebujem neustále mať
chápem, na telefóne. Nasmeruješ to na svoj počítač a notebook a ako náhle príde niekto tak, z rodiny, tak zavoláš, nedotýkaj sa.
Presne tak, hneď ho zvozím cez Wi-Fi. By the way, jak som sa minule sťažoval, že balíčky mi neprišli z eBay, tak nejaká časť mi prišla, ale väčšina ešte je neviem kde.
Niečo sa muselo udiať, pretože ja čakám netuším. 34 balíčkov a nechodí ani jeden.
A jak dlho čakáš?
No to je to, že už čakám niektoré aj 2 mesiace.
Od oktobra. Ja som ešte skúšal, ak som sa minule zastrajal, tak jednu zásielku som si poslal na inú adresu, na vašu poštu, lebo som bol v takej domnenke, že mi to strácajú u nás na pošte. Ale že to nie je tak, že problém je niekde na hlavnej pošte. Neviem, čo si o tom mám mysleť, lebo hovorím, niektoré balíky mi prídu, niektoré nie. A pritom ID track, ten poštový, všetko rozpráva, že je na Slovensku, tak naozaj neviem, kde je ten problém.
Ja mám podozrenie, že jednak bol teda ten čínsky nový rok, takže tam niekto nepohol
dlho. Nie, prstom, podľa toho trackovacieho čísla je to tu.
Tak u nás.
Je to u nás. A je to u nás už dávno, proste od novembra minimálne to tu. A pritom som tam mal balinky, ktoré sú absolútne bezproblémové, ktoré netreba rozoberať, ani skenovať, ani rengenovať. Hovadienky, rozumieš? Tak netuším, kde je ten problém. No. Tak som z toho trošku frustrovaný. A malej som objednal ešte nejakú hračku k meninám, tak dúfam, že to stihne prísť do konca.
Upozorním na jednu vec, keď sa ešte vráťme k tomu fekálnemu projektu, len sa na to pozri. Je ti jasné, že ak toto namontuješ, od toho momentu už budeš chodiť čúrať len po sediačky. Lebo toto umyť, tak žena ťa zabije.
Aj, dobre, či to si nemal ukazovať, to si fakt musím objednať.
Alebo vieš čo, prídeš k nám na kávu a medzi tým si odskočíš, ako vyskúšaš.
Jaj, aj to môžeme tak dohodnúť. No. Dnes ste na rade, my sme vás pozvali, ty si napísal, že cez víkend sa žena chystá robiť pucung, ja som ti vysvetloval, že tak príďte ku nám, pred nami si na teba netrúfne.
Ne, pred malou sme schovovali kábel, lebo sa rozbehla, takže museli sme zabezpečiť byt. Ja tu mám kábel, dve kufre som zistila. Našiel som dobre. Ti také, ježiš, čo som ani nevedel, že mám.
Urobíme to ináč. Keďže si mi slúbil, že dostanem od teba niečo na Ježiška. Ježiš,
pardon, chodil. Akurát som pozeral, že síce píšu v náze, že 10 dní, ale očakávajú 17. dodávku.
Dobre, takže zopakujem, keďže som od teba, keďže mám od teba slúbeného Ježiška a ešte neprišiel, tak prídete osobne.
Počkaj, Ježiško znamená, že dostaneš darček, ale toto znamená, že mi ho aj zaplatíš.
Tak značnú časť dostanem zadarmo, nejakú časť ti ho zaplatím. No a veľmi sa teším a poslucháčom môžeme prezradiť, že od pána Úru som zobral Kindla za nejakú lepšiu cenu a no, pán Úra sa rozhodol, že si kúpi iného Kindla.
Nie. Ty dostaneš velice, velice veľký upgrade a teraz nie preto, že to je prémiový Kindle, ale preto, že je podsvietený. To uvidíš, aký to je obrovský skok. Je to aj lepšie čitateľné a tak ďalej, ale podstatné je, že to je podsvietené. A to je úplne jedno, o akej čítačke sa bavíme. Podsvietenie bezpodmienečne nutné. A teraz nehovorím o čítaní proste do posteli po tme, ale to podsvietenie...
To je ten dôvod, prečo to od teba berem a prečo takýto Kindle chcem. Určite je to veľký benefit, ale zase nehovor, že sa to nedá čítať inakším spôsobom. Ten starý, čo si mi vlastne predal, tak musím povedať, že už ten displej je strašne fantastický, akurát treba na ňo svietiť lampou.
To je práve to, že lampou na ňo svietiš tam, kde lampu máš, alebo môžeš ju použiť. Ale pokiaľ to používaš inde, vieš, častejšie zastaviš sa niekde v aute na pol hodinu niekoho čakáš, ja neviem. Hej, sú situácie, kedy proste to svetlo nemáš, to proste tam musí byť. Aby som to doplnil, nejdem teda kupovať Kindla, ale konečne vyšli zariadenia, ktoré používajú e-link a zároveň na ne vieš písať. Ja to potrebujem ako pracovný nástroj na poznámky a pritom nestoja obrovské prachy, lebo nejaké tu boli, ale 700 eur za to proste nedám.
A to nerobí Kindle?
Toto nerobí Kindle, to je Onyx. Toto robia Číňania. A konkrétne tam beží Android, ty tam máš Google Store, vieš sa pripojiť na Play Store, na Googleovský a vieš tam stiahnuť aplikácie. Pravda, že väčšina ti tam nejde, alebo ide proste zle, alebo e-papier, hej, ale pokiaľ si tam dáš také, že keep, hej, na poznámky, alebo si tam dáš disk, hej, že si odtiaľ vieš stiahovať proste veci.
Človeče, ja som hlupák, nevzdelaný, ja som si myslel, že to je nejaký ďalšia verzia Kindlu, Kindle Onyx. A nie, to tie tretí výrobce.
To je úplne ďalší, niečo iné. Vravím, Kindle má vlastný operačný systém a tam vieš čítať knižky. Toto je Android, čiže tam vieš robiť kopec iných vecí. A podstatné je, že to má veľmi dobrý displej, v zmysle, že to má pero, ktoré reaguje na veľa tlakov, čiže vieš proste pohodne písať a keď som pozeral recenzie, naozaj to proste píšeš, že ako na papieri, není tam hej.
Len aby sa nestalo, že ti to príde a zistíš, že ten displej není podľa tvojich očakávaní a nakoniec mi nič nepredáš.
Ja som už takéto zariadenie v ruke mal iné. Ono to má totiž to, tam je jedna taká nevýhoda alebo niečo, na čo si budeš musieť trošku zvyknúť, je to, že na vrchu je proste sklo. To tam musí byť, pretože tam je multitouch. Je tam kapacitný touch aj proste na to pero. To sú dva rôzne spôsoby alebo technológie interakcie proste s tým displejom. Hej. Kapacitný, keď na to klikneš, nech sa načíta ďalšia stránka a ten druhý na to, aby si s tým vedel pohodlne písať. A vravím, podľa recenzií a čo som videl, jak sa na to píše, tak je to fakt jak papier a toto proste chcem. Hej. Ja proste chcem si písať poznámky rukou, nie do zošita, ale rovno elektronicky a rovno si to viem poslať a uložiť a tak ďalej. Čiže A samozrejme je tam Android, čo je pre mňa obrovská výhoda, čiže tam poznámky a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi sa na to teším. A ešte jedna veľmi podstatná vec, že to má 7,8 palca. Existuje aj 10, aj 13 palcov, to sú už kone, to nechcem, ale 7,8 je presne podľa mňa ideálne, pretože 6 palcový Kindle mi už nevyhovuje. A hlavne keď hovoríme o PDF-kách, hej, lebo keď hovoríme o knihách, dajme tomu, ale PDF-ka to je na obesenie, keď na Kindlovi chceš pozerať nejakú literatúru.
Čo sa týka tých displejov, ja som bol taký paralizovaný, keď si mi predal ten tvoj Kindle, lebo 6 palcov je naozaj málo proti tomu, keď som bol zvyknutý niečo čítať z tabletu, ale potom som si na to úplne zvykol, ten text som si prispôsobil a som...
Isté, normálna e-kniha je v pohode, je to jasné. Tam je o PDF-ka sa jedná.
A tak PDF-ka si prerobím vlastne v softveri, si to prekonvertujem na mobil.
A keď tam máš obrázky a tak ďalej, vieš to...
Na obrázky to moc nie je. No dobre, tak ja si odpijem z toho výborného vierského nápoja a posuneme sa ďalej.
Moc sa neposunieme, pretože ak to tak dobre pozerám, tým, že hlavnú tému, ktorú sme presunuli minule, presunieme aj teraz, takže ideme do odporúčaní však áno.
Môže byť, ja som celkovo chcel poňať tento diel viacej odpočinkovo a len tak nejakým talkingom. Ale keďže si bol nažhavený už dlhú dobu, si mi vypisoval kedy, tak si chcel nejaké témy teda predsa len porozprávať, tak prečo nie? OK, tak nahratého máme veľa, tak môžeme prejsť plynulo do Majak odporúča, kde samozrejme zás nič nemám pripravené.
Pozerám sa, že tam máš len dve bodky. Nie je to nutné, nie je to povinné, knihu na záver máš a tá je dôležitejšia možno, pokiaľ ťa nič tak neoslovilo, čo by si chcel zvoziť, alebo naopak, čo by si chcel vyzdvihnúť, tak prečo aj, však áno.
Malo by to byť niečo výnimočné, čo sa nám dostalo prebehu toho obdobia, čo nenahrávame do rúk a čo si myslíme, že by sme mali nejak popularizovať a nerad by som bol, aby táto rubrika bola vždy umelo naplnená niečím, len aby sme niečo odporúčili.
To hovoríš, to isté, čo ja. OK, začnem ja, pretože ty to neskončíš. Seriál Zaklínač. Neviem, či poznáš Sapkovského.
Poznám, ale len takto spočuť.
Andrej Sapkovský. Konečne teda vyšiel dlhočakávaný seriál od Netflixu. Zaklínač, existuje jeho staršia nejaká obdoba poľská. A ja by som ju odporučil z jednoduchého dôvodu, alebo pre koho? Pre tých, čo buď hrali Zaklinačovskú sériu ako hru, jednotku, dvojku a hlavne trojku, čo je jedna z najlepších hier, čo som kedy hral, musím povedať. A samozrejme pre tých, čo čítali knižky, je to... Podľa mňa všetci na to boli nažhavení, kto toto univerzum poznajú. A ja nebudem veľmi hovoriť o tom seriále, alebo čo si o tom myslím a nejaké recenzie k tomu. Určite sa to oplatí pozrieť. Pravda, že ak si to pozrie niekto, kto o tom nič nevie, že chcem si pozrieť nejaký seriálik a otvorí si tohto Zaklinača a pozrie, tak možno bude trošku stratený. Predsa to univerzum treba trošku poznať. Tam skáču v tých časových líniách a nie je to jasne povedané, jak v nejakých iných seriáloch, že napíšu proste roku pána hotovo, ale proste z nejakého kontextu toho, čo sa tam deje, že tam spomínajú niekoho, kto už zomrel alebo naopak sa ešte nenarodil a tak ďalej. Treba to proste takto sledovať a celkovo som z toho mal taký pocit, že dosť presne to, čo vlastne v knihách je, ten feeling z toho je zachovalý, takže ja odporúčam seriál Zaklinač a tí, ktorí o tom niečo vedia, tí to možno už aj videli alebo sa na to chystajú a tí, čo nie, tak týmto možno ani neodporúčam. Naozaj pre tých, ktorí to univerzum poznajú a ktorým to niečo hovorí, Zaklinač ako jeden z poľských hrdinov, nie tých typických marvelovských, hodne dobrý seriál, musím povedať. A keď sa spýta, že odkiaľ mám toľko času, keď malá zaspí, vieš, večer o polnoci, tak vždy mám po polnoci čas si pozrieť nejaký jeden, dva diely.
Samozrejme Netflix, áno?
No, toto je pravda, že od Netflixu, jasné.
Asi sa uchýlime k tomu všetci, pretože po tom, čo som videl cez sviatky, čo dávali v televízii, tak to asi bude nutnosť. Dobre, všetko okolo toho seriálu?
Áno, chcel som to len odporučiť, moc o tom hovoriť nechcem. Je to celkom verne natočené, páčilo sa mi to. Samozrejme, mám okay. tomu výhrady, ale my tu nie sme od toho, aby sme tu nejak rozoberali hlbšie seriály a čo tam bolo, nebolo a či bolo zlé.
Tak keď to odporúčaš, nemali by byť výhrady?
Neexistuje zatiaľ, som sa nestretol s ničím, okrem možno svojho telefóniku BlackBerry, ale aj tam som mal nejaké výhrady. K čomu by som výhrady nemal, hej? Jedine moja dcerka je dokonalá, ale tak tu recenzovať nebudem.
OK, tak poďme teda na tú knihu na záver. Ja som si do tejto state vybral knižku Proč spíme. Autor je Matthew Walker, interpret Borek Kapitančík. Dĺžka knižky je 13 hodín 57 minút a vydavateľ je Jan Melville Publishing. Knižka je dostatočne vedeckým spôsobom obhájené a vysvetlené už podľa názvu, prečo spíme, ako spíme, na čo je to dobré, čo spôsobí. Prosím?
A s kým spíme?
Práve, že toto tam nie je, ale všetko ostatné, okrem s kým spíme, tam je dostatočne vedecky zdôvodnené. Sú tam vysvetlené jednotlivé fázy spánku, sú tam dostatočne vysvetlené dôvody, čo sa stane, ak toho spánku máme málo a prečo ho máme priveľa. Musím povedať, že by som chcel veľmi spoilerovať, že je to knižka veľmi náročná, pretože ide tam jeden vedecký fakt za druhým a treba byť na tú knižku naozaj sústredený, aby človek z toho niečo mal.
Stop, počkaj, prípade... ja sa opýtam jednu vec, pretože ja som si toto z Audiolibrixu kúpil, hovoríme audioknihe však áno teraz.
Áno, okay. Audioknihe. A takže v môjom prípade táto kniha mala veľmi, ale velikánsky úspech a vlastne sa stala, naplnila ten predmet a vždycky som po 20 minútach zaspal. Splnila účel na 100%. Ale musím povedať, že tá knižka je vynikajúca. Ja mám taký dojem, že ten interpret, ten Borek, on myslím rozprával aj knižku... ako sa volalo to, čo si mi ty odporučil, čo tam boli samé štatistiky s Faktom Luva. Myslím, že toto je ten istý interpret. Hovorím, ťažko sa to počúva, pretože je strašne veľa tých údajov za sebou. Človek sa na to musí sústrediť. Aj ten interpret je taký automatizovaný trošku mám výhrady. Nebudem to moc hrnčekovať, pretože som si to dopredu nerozmyslel, koľko tomu dám hrnčekov. Potom to závesíme na náš web a tam to bude ohrnčekované. Ale knižka je to podľa mňa veľmi, veľmi dobrá.
Trasie sa mi ruka na tom, že play, hej. Ako spustiť si to. Už to mám odložené asi 2 mesiace a vravím si, že mám na to chuť, nemám na to chuť, suché to bude, aké to bude, ale týmto si mi dal nápad.
Vôbec to nie je suché, len hovorím, je to taký žáner, na ktorý väčšina ľudí není zvyknutá. Naozaj je to vedecky vysvetlené, všetky tie princípy spánku. No. Takže niekoho to nemusí baviť. Není tam žiadna zápletka, není to žiadny príbeh, je to proste vedecky podložený spánok.
Dám ti otázku. Tým, že si vypočul tú knihu, má to nejaký vplyv na to, ako k spánku pristupuješ? V zmysle, že skorej ideš spáť, alebo viac spíš, alebo zmenil si niečo?
Podľa mňa toto si môže dovoliť málo kto, ale skôr ťa začne hnevať, že sa nevieš k tomu spánku ináč správať, ako by si sa mal.
No lebo ja s tým mám problém. Ja som nočná sova, idem spať o 11. o polnoci a o 5. už som hore v pozore. A nebadám, že by mi chýbal ten spánok. Som vyspaný, odpočatý.
Tento pán ti to vysvetlí, že ty sa síce tak môžeš cítiť, ale je to veľmi dôležité, aby si toho spánku mal viacej. A viac ti prezradzať nebudem. Ani poslucháčom.
Dobre, všetko?
Ja si myslím, že v rámci tejto knižky som povedal úplne všetko. Tam sa viacej ani spoilerovať nedá. Nedokážem to ani nejakým spôsobom interpretovať, pretože naozaj sa jedná o veľmi zložitú knižku s vedeckým podtónom, takže viac k tomu povedať ani neviem.
Dobre, ja teraz hodím do placu jeden piankošek a prvýkrát budem odporúčať niečo, čo som neprečítal. Prečítal
to
som...
To sa robí.
A vysvetlím ti teraz hneď aj dôvody. Pretože vyšla nová knižka od Nesbeho, posledná knižka o Harryho Hallovi, posledná teda možno nie úplne posledná, ale posledná, čo akože vyšla. A volá sa, že Núž, prečítal som si len jednu kapitolu zatiaľ a dovolím si spokojným svedomím odporučiť túto knižku, pretože som presvedčený, že bude dobrá. Ešte sa mi nestalo, že by ma táto séria sklamala a to je, neviem, koľka tá už kniha, veľa tých kníh vyšlo doteraz. A odporúčam novú knižku Núž. Neviem povedať, o čo sa tam presne jedná, neviem povedať, jak to dopadne, akurát viem povedať, že mne sa ten hlavný hrdina pomerne páči, zápletka to bude určite zase fantastická, je to nejaká severská detektívka, čiže pôjde tam o nejaké vraždičky, plus samozrejme nejaké hľadanie a dolapenie vlastne vyníka. A ja predpokladám, že nebudeš namietať teraz voči tomu, že som hodil
takýto... Je to výborná správa, veľmi dobrá správa. JONSB je samozrejme král severskej detektívky a tie jeho príbehy sú proste fantastické. Nemám prečítané posledné dve knihy, Smet a tento nôž, ale ja som minule urobil negatívnu recenziu na tom Macbetha, tak som veľmi rád, že proste píše v tom starom podaní, v klasickom, ako ho máme radi. Tak fajn.
Tak a ja by som teda chcel na záver popriať, aby ste dostali veľa darčekov teda na Vianoce, ktoré teraz prídu. Nie, už to nezakamuflujem, že dobre, tak nič.
Mali by sme niečo popriať. Ja som síce taký, že ja dosť nenávidím také tie neúprimné podávania rúk a všetko dobre v novom roku a pritom ti plujem na chrbát. Takže na toto moc ja nie som, ale patrí sa teda, my máme nejakú komunitu poslucháčov, ktorých máme veľmi radi, takže s nimi si zaželáme. Takže všetko dobré do tohto nového roku, nech sa nám darí, hlavne nech sme v pokoji. Pretože keď není pokoj, není ani zdravie a v podstate sa vtedy vôbec nič nedarí, takže prajme si len pokoj.
A bodu,
sľuby nebudem dávať žiadne. Uh-huh. Sľuby nemôžem dať žiadne, lebo dostanem kopanec do zadku od úru. Je to jasné.
Dostaneš ho aj tak.
To nemôžeš urobiť. Nekúpim od teba Kindle. To,
a ja ťa nepustím. Pustiť si vodu na varlata a bude.
Ty za trest doma budeš dostávať, že budeš 3 hodiny musieť sedieť na záchode na tom bidete.
No poviem ti to tak, ako je. Žena sa bála to pustiť, takže zatiaľ to používam len ja.
No, počkaj, tak žena keď zistí, čo to je, tak aby to tam permanentne neobsazovala potom.
Ona keď četovala, myslím, že so sestrou, tak som pustil tú vodu a vieš, čo to urobí, keď to pustíš a nesedíš tam.
No, fontána pre Zuzanu.
Presne tak. Ale až na stenu, vieš, to je tlak.
Ja, však áno. Už len ten brčkavý trtko na tom opäť je chýbal. Dobre, je to čas uzavrieť. Idem sa ešte povenovať teda rodine, keďže máme ten sviatok a rodina má byť súdržná, takže zdravím všetkých poslucháčov.
Dúfam, že sa...
Dopovedal, že to nemôžem povedať aj na konci. Okay. Tak sa lúčim so všetkými poslucháčmi. Dúfam, že sa budeme počuť čoskoro, pretože máme teda vyššie ambície. A tak načrtnem, dúfam, že sa mi podarí zorganizovať nahrávanie jedného pekného dielu. Úra už asi vie, o čom chcem hovoriť. Týka sa to také nešťastnej udalosti v Prešove. Tak dúfam, že nahovorím tých patričných ľudí, ktorí o tom vedia dosť veľa rozprávať. A dúfam, že sa to podarí. Počujeme sa v 35-ke. Tak sa majte.
Adie.
Majku sa ľúči vodničko.
Aura 16.
Čaute. Čaute.